kolem plesní věc, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu po větru, nechcem a nebudem, to by nás dosmetí, vítr zavál.
Po větru netečně, veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na snížce jen krysa zahálí.
Nám vítr náladu vždycky zvedne,
když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla pátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla pátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor.
Prostor pro vás, svobodný vysílač CS, dobrý večer, dámy a pánové, 19. hodina už nám odbyla, pravidelně v neděli se setkáváme s Aliancí národních sil a jejími hosty, takže já pro tuto chvíli vítám dámu Vladimíru Vítovou, dobrý večer.
Dobrý večer.
Vítám i dva zástupce mužského pohlaví, nebudeme genderově vyvážení, bude přeslovka. Hold nám musí aktivisté prominout. Tak vítám také inženýra Jaroslava Tichého, dobrý večer.
Dobrý večer.
A také inženýra Jiřího Wagnera, dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak výborně, dneska máme opět téma, jsem koukal Dublin, monotématické, už jsme tomu věnovali, nevím, jestli jste sledovali vysílání, už jsme tomu dneska věnovali pomalu 3 hodinky, protože včera ve Strakonicích byla přednáška Dublinské dohody a změny v migrační politice.
Ano, ale my jsme navrhovali jenom, že právě v souvislosti s tímto Dublinem 4, že bychom hovořili o tom globálním kompaktu, který je připravován v rámci OSN a vlastně i v rámci Evropské unie a vlastně s posledním hlasováním evropských poslanců, kteří de facto hlasovali proto, aby se změnila legální i legální migrace na migraci legální. A tomu se dostaneme. Ale já bych navrhla ještě předskočit toto téma tou horkou aktualitou, že tady byl zvolen nový předseda sociální demokracie a co to znamená pro naší zemi. Protože vždycky máme tu otázku každou neděli, co ty jednotlivé události znamenají pro naší zemi. No, jsou k dispozici mnohé informace, které říkají, že Jan Hamáček je členem dozorčí rady takzvaného Aspen institutu, což Jiří Hájek nazval pátou kolonou Spojených států amerických v Praze. Já jsem se teď dívala na stránky toho Aspen institutu. De facto je to tedy mezinárodní organizace, ale to, co se týče České republiky, tak oni se soustředí na země Vyšegrádu. Tady si Američané typují mladé nadějné politiky, takže kromě Jana Hamáčka je tam třeba Jan Farský a je tam řada jiných politiků, a politologů a ekonomů, většinou z řad top nebo stanů. A podobně jinak v tom Aspen institutu hraje velkou roli právě Madeleine Albrightová. A já když se dívám tady na ty jejich stránky, tak bych zacitovala přesně, že programy ústavu jsou rozděleny do tří oblastí: vedení, politika a veřejnost. A právě v té oblasti politika, tak to oni jasně mají řečeno, prostě se tady pěstují Spojené státy americké, jinými slovy cizí mocnost, svoje vlastní politiky, kteří, když jsou zvoleni, tak rozhodně nehájí hájmy této země, rozhodně to nejsou vlastenečtí politici. Takže tolik jenom na dokreslení nového předsedy České strany sociální demokracie, co lze od něj čekat. Podle některých analytiků se opět sociální demokracie bude pohybovat na té ose, kterou už naznačil Vladimír Špidla, to je Vladimír Špidla, Gross, Petra Buzková a Sobotka, tedy přímý směr Evropská unie, centrum a přímý směr NATO. Tolik tady očekávat od sociální demokracie dneška. Možná mě doplní pan kolega Tichý?
No snad jenom málo, protože to bylo asi vyčerpávající, tedy tím, že víceméně je to pokračování v dosavadní linii, takže vůbec nic se nemění. Připomněl bych snad jenom před časem informaci, která pronikla na veřejnost, když Jan Hamáček podporoval výstavbu mešity v Pardubicích. Tak jenom jako, abychom jako věděli, až zase se budeme vypadat o tom, jak se někdy chceme bránit a zůstat v té Evropské unii a podobně, tak, že to je to naprostý protimluv a druhá strana nespí. A to je jedna poznámka, druhá je ta, že jsme upozorňovali i na to, že volbou prezidenta nic jaksi nekončilo, to je vyhraná, řekněme, jedna bitva ve válce, že tu bitvu nelze personifikovat, jak tady byly snahy to personifikovat, a že vlastně jde vlastně o ostrý střet českých národních zájmů se zájmy cizími, které bohužel tady prosazují u nás i někteří lidé právě tady z těchto okruhů, o kterých teď byla řeč. Ono to jenom tato, ono je jich samozřejmě více.
Jasně, je jich více. Já bych jen doplnila, že speciálně co se týče toho Aspen institutu, tak tam je třeba, tam patří také Josef Středula, k mému velkému překvapení, nebo šéf ČSOB Pavel Kavánek, člen hospodářského sociální výboru Evropské unie Petr Zahradník, politolog Jiří Pehe, Ivan Gabal. Prostě tihleti všichni lidé vždycky budou na obrazovkách veřejnoprávních médií, v rozhlase, v mainstreamových médiích, ostatně teď to myslím dneska řekl u Václava Moravce i pan Halík, který řekl, že do televize má přijít jenom ten, kdo má co říci, že není třeba, aby tam byla plejáda širokých názorů. Takže je zřejmé, že oni si, i když se to někde nazývá různými slovy, tak třeba jedna větev globálního prediktora nebo podobně, prostě jsou tady dlouhodobě připravovány politické, ekonomické a mediální kádry. My ty lidi známe, ty lidi jsou pořád na těch obrazovkách, na stránkách a pak vlastně jsou jeden proti druhému postaveni a máme si zvolit mezi nimi. Což teda zrovna toto nebyl případ sociální demokracie, že by tam byly dva členové toho Aspen institutu. Opravdu pouze Jan Hamáček. A jestliže si tyto organizace, které jsou placeny zahraničními zeměmi, konkrétně tady Spojenými státy americkými, připravují své lidi, tak znovu opakuju, nelze od nich očekávat vůbec žádnou obhajobu vlasteneckých zájmů. A pan kolega Wagner se ještě nevyjádřil.
Já jenom doplňuji, že Jan Hamáček, od něho nelze očekávat nic, jak pro, co se týče zájmy českého národa, tak ani pro samotnou sociální demokracii, protože právě Jan Hamáček, stejně tak i Milan Chovanec a Lubomír Zaorálek, který teda nekandidoval, tak to byly ty tři nejbližší, kteří vlastně byli ve vládě Hamáček, který předsedá poslanecké sněmovně, byli tam nejbližší u Sobotky a oni vlastně podporovali tu jeho politiku, vůbec nic nenamítali. Navíc Hamáček velmi dobře sekundoval Sobotkovi při jeho služebních cestách na západ. No a podporoval stejnou politiku, která byla, takže co lze očekávat od Hamáčka. To jsou prostě Hamáček, Chovanec, Zaorálek plus někteří další, to jsou členové ČSSD, kteří by vůbec neměli nic teď řešit ve vedení této strany, měli by dostat takzvanou stopku, nebo sami měli by tak soudní a prostě se stáhnout do ústraní a nechat to prostě teď na jiných, protože oni už se ukázali, nepovedlo se jim to, hodně věcí pokazili a udivuje mě, že najednou Jan Hamáček, který patřil do té, můžeme říkat klidně, do té přední trojky těch politiků za minulé období, že najednou se stal předsedou ČSSD, to jako mluví o hodně věcech. To je stejný, jako čekali až vlastně budou volby do poslanecké sněmovny, čekala ČSSD, aby vlastně začala mluvit o nějakých změnách ve své straně, přitom to už bylo jasně na spadnutí mnohem tak nějak několik měsíců ještě před samotnými volbami do poslanecké sněmovny, možná můžeme hovorit klidně o dvou letech, ale nic se vlastně nedělo, pořád si tak nějak mysleli, že všechno tak nějak dopadne a pořád se čeká na něco, ale předem se jasně ví, kam to povede. Všechno.
Já snad k tomu ještě jenom jeden malý dodatek, prostě to, proč měla ČSSD takový velký propad, vůbec v této volbě reflektováno ze strany sociální demokracie nebylo a její postup v podstatě se dá nazvat hurá do bezvýznamnosti. Jo, jinak se to nazvat nedá. A tady nějaké vyprávění, buď si myslí, že ty lidé jsou úplně hloupí, anebo jak si sami jsou, řekl bych, nějací mentálně jaksi trošku na tom špatně, jestliže si myslí, že prostě ti lidé, že jsou úplně hloupí a že tam někde někoho přepsáhnou, něco vymění a pojedou pořád stejným způsobem dál. Prostě ten propad nutně musí dále pokračovat.
Tak, ono to vypadá úplně paralela jako s ODS-kou, že ano, když byla potopena prakticky do hranice zvolitelnosti do parlamentu. Takže vidíme, že to nejde.
Já jsem se dívala chvílema na televizi a tam jsem se musela smát, jestliže právě Jan Hamáček říkal, že to byl souboj názorů. No, tam bylo, neslyšela jsem tady všechny ty projevy těch kandidátů na předsedu, ale myslím, že to nebylo ani v jednom z nich. Je z toho zřejmé, že ta známost té globální a mezinárodní politiky, z které se odvíjí česká politika, tak ta jim naprosto uniká. Do těch mezinárodních souvislostí to nikdo nedá, ty svoje názory, nebo nemá odvahu. Protože kdyby odvahu měl, tak by museli ti lidé říkat úplně něco jiného, než říkají, a to jeden vedle druhého. To, v čem se lišili, jsou pouze marginálie. To není vůbec nic podstatného, vůbec se nejedná o žádnou systémovou změnu a pokud sociální demokracie nenavrhne systémovou změnu, jakože žádnou nenavrhuje, tak to vůbec nic neznamená a tím se právě můžeme dostat k tomu globálnímu kompaktu, který je teď tak důležitý pro nás, teda pro Evropskou unii, protože jsme bohužel stále součástí a také pro naši zemi. Já bych tady začala tím, že evropští poslanci hlasovali pro, já to pak přesně najdu, o co se jednalo. Jan Keller se o tom zmiňoval v tom svém posledním článku a oni to prezentují tak, že hlasovali pro to, aby měli větší pomoc ženy, které zasáhly klimatické změny, to jest v Africe. Jsou tam různé odkazy na originální materiály a z těch jasně vyplývá to, co jsem říkala v úvodu, že tím, co odsouhlasili, mimochodem všichni sociálně demokratičtí europoslanci, včetně komunistických, tady byli proti poslanci ODS, což je také překvapující, tak tím legalizovali ilegální migraci a zmiňovali situace teď bude, že se jedná o legální klimatickou migraci a naopak se tomu bude ze všech sil pomáhat. Protože to souvisí právě s tím globálním kompaktem, z čehož vyplývá, že jde o to najít, schvalovat a obhajovat. Tyhle ty tři věci vždycky půjde o to, jako teoreticky nacházet, přitom je to jakoby zřejmé, pak jde o to schvalovat a obhajovat řešení násilných konfliktů v různých částech světa. Takzvaně zmírňovat dopady změny klimatu a přírodních katastrof a vypořádat se s celou řadou těch dalších problémů od extrémní chudoby, nedostatku práce, potravin a tak dále přes nerovnost a porušování lidských práv, to tam je vždycky zmíněno. Vždycky, v každém materiálu OSN, v každém materiálu Evropské unie jsou zmíněna lidská práva a rovnost pohlaví. Takže k tomu všemu by mělo docházet, a to tam je také v těch materiálech oficiálně řečeno, formou zničení národních států, tím pádem evropské kultury, školství, o tom jsme hovořili minule, a tradic. Takže někteří to kvalifikují, že v podstatě v rámci OSN a tím pádem tedy i Evropské unie a členských zemí se realizuje legálně mocenský převrat ve všech zemích. A já ještě než dám slovo kolegům, tak bych ráda zmínila několik závažných věcí, které obsahuje ten globální kompakt. Jestli ještě na ten úvod chtějí něco říct kolegové, já bych pak řekla několik těch základních bodů, aby si lidé nemysleli zase, že to je nějaká konspirace, my to vždycky tedy říkáme, ale to jsou oficiální dokumenty, stačí si dát je do vyhledavače, kliknout na ně a přečíst. Tam se o žádnou konspiraci nejedná. Oni se tou terminologií nový globální řád, například hovořili jsme o tom Aspen institutu, tam to rovnou je uvedeno. Nový globální řád pro Evropu. Takže oni se už netají ani terminologií. Oni hrají s otevřenými kartami, akorát o tom nehovoří média, to je pravda, a lidé tomu pak nechtějí věřit. Ale politici to prosazují. Politici jedou podle těchto not. Všichni ti politici, kteří jsou vypěstováni a tudíž v současné době u moci.
No já snad jenom k tomu na ten začátek, pak se ještě nepochybně dostaneme ještě asi k tomu Dublinu 4, který časově bude předcházet teda tu smlouvu pod názvem Globální kompakt k migraci. Globální kompakt migrace by měl být projednáván na půdě OSN na konci 2018. Měl by podepisovat OSN v našem případě s vedením Evropské unie, protože Evropská unie se chystá podepsat tuto smlouvu s OSN za celou Evropskou unii, to znamená za všechny členské země, a to bez jakéhokoliv jejich souhlasu, jako akt jakési společné zahraniční a bezpečnostní politiky. A tímto krokem by se tato smlouva měla stát závaznou pro všechny členské země Evropské unie a její případné neplnění by mělo být vymahatelné a sankcionovatelné Evropským soudním dvorem. A tady bych chtěl se na moment zastavit a upozornit na to, že pokud jiné země, které jsou nečleny Evropské unie, něco takového podepíší s OSN, tak to není dost dobře, jak si plnění takové smlouvy vymahatelné. Evropská unie má jaksi tu fajnovost, že takovéto záležitosti tam spadají pod kompetenci Evropského soudního dvora a tam to je pod sankcemi od těch jednotlivých členských zemí vymahatelné. Problém je v tom, že teda s něčím nebudeme souhlasit, přesto to za nás někdo podepíše a bude to platit. Chci ale k tomu říct upozornit na jednu věc. Jde o smlouvu prezidentského typu a náš prezident by tedy měl s předstihem vedení EU připomenout, že komise nemá mandát k podpisu takové smlouvy jménem celé Evropské unie. A nesouhlas s takovým postupem na úrovni výboru stálých zástupců již vyjádřili Polsko a Maďarsko. Či neměli bychom v této záležitosti otálet ani my, a je přitom v pravomoci prezidenta jednáním o takové smlouvě buď pověřit vládu či premiéra, nebo naopak, a to bych chtěl potrhnout, takové jednání jménem České republiky zastavit. A takový krok už udělal například prezident USA Trump, byť za Obamy to bylo jinak, tak Trump už to zastavil. a z evropských zemí pak Švýcarsko a Dánsko. A když se ještě vrátíme k volbě prezidenta, tak jedním z důvodů podpory Miloše Zemana ze strany ANS při právě dokončené volbě prezidenta České republiky je očekávání podobného postupu z jeho strany v této věci. To znamená, že do toho aktivně vstoupí a prostě tam zasáhne a prostě od toho, tak jako někteří další, prostě odstoupí a jasně prohlásí a projedná, že prostě my se této věci, této záležitosti neúčastníme.
Mm-hmm. No, samozřejmě to teď se nám všichni odmlčili. To souvisí s tím, že prakticky Evropská komise rozhoduje nebo bude rozhodovat tou kvalifikovanou většinou a na ty národní zájmy a na státy se nebude brát prakticky zřetel, že ano. A všichni vidíme, že všechno se podřizuje jakoby Evropské komisi, ta zase přijímá, řekněme, teze od OSN, která má zase své vyslance za migraci a další věci, stejně jako to má Evropská unie toho Avramopoulose a další. Takže tady vidíme, že to všechno táhne k tomu globálnímu řízení, aby jsme si to dali zase do spojitostí.
Možná, jestli chtěl něco dodat pan kolega Wagner, já bych pak zacitovala některé ty body toho globálního kompaktu.
No, z hlediska bezpečnostního tady vůbec nedošlo k tomu, že by se tady někdo ptal na to, co vlastně chceme řešit z hlediska bezpečnostní politiky, nebo jak chceme vlastně definovat legální a nelegální migraci, nebo o čem vlastně jednáme. Jednáme o nelegální migraci, nebo o přistěhovalectví, nebo o přesídlování obyvatel, protože pojem nelegální migrace není, si myslím, ani v tom globálním kompaktu, jak ho nazývají takto vznešeně, ono to je česky celosvětová dohoda, ten název, ale tam se nějak jakoby ztratil ten pojem nelegální migrace. A tady, když už začínáme pěkně od začátku, pěkně od podlahy, tak i smlouva Evropské unie nebo smlouva fungování Evropské unie, tak tam vůbec není pojem nelegální migrace, tam se řeší jenom přistěhovalství a to je trošku celá něco jiného. Navíc, když tady jenom ocituju článek 9 ze smlouvy o fungování Evropské unie, tak tady se jasně hovoří, že Unie vyvíjí společnou přistěhovaleckou politiku, jejímž cílem je ve všech etapách zajistit účinné řízení migračních toků. Jestli to je řízení migračních toků, hovoříme o řízené migraci, tedy legální. Dále se tu píše spravedlivé zacházení pro státní příslušníky třetích zemí, oprávněně pobývajících v členských státech. Tady je to slovo oprávněně. Zacházení nedovolenému přistěhovalectví, obchodu s lidmi a posílení boje proti těmto činnostem. Takže my bychom měli podle tohoto článku, ale tady se to i opakuje několikrát, my bychom prostě měli podle Evropské unie, podle tady těchto smluv, bojovat proti neoprávněně, proti těm neoprávně pobývajícím migrantům a také proti nedovolenému přistěhovalectví. A další věcí je, já jsem tady několikrát připomínám a připomínám to zas, že tady máme článek 4 zase ze smlouvy o Evropské unii, kde se píše, že zejména národní bezpečnost zůstává výhradní odpovědností každého členského státu. A jestliže tady hovoříme, že budeme bojovat proti nedovolenému přistěhovalství nebo proti migrantům, kteří neoprávněně vstupují na území členských států, tak to je přeci z hlediska zákona, to je přeci z hlediska národní bezpečnosti. A všichni to už spojují, všichni to spojují nelegální migraci s otázkou národní bezpečnosti, hovoří o tom Němci, hovoří o tom Francouzi právě v souvislostech s těmi incidenty, které se odehrály už na jejich území. Takže já prostě nerozumím tomu, co se tady vlastně děje a proč žádný politik dosud tak to nevystoupil. Tady je jasná ukázka toho, když premiér Babiš vystupoval v Davosu s tím svým proslovem. To je tak slabý projev, tak slabý. On se tam ptá, on tam de facto říká, že někdy mám pocit, že v poslední době ženeme integraci kupředu, jo? Aniž bychom přesně věděli kam a s jakým cílem. No dobře, tak on neví kam a s jakým cílem, tak proč přímo tam nezaznělo v tom projevu, žádám Evropskou unii nebo její hlavní funkcionáře, třeba Tuska a Junckera, ať nám sdělí laskavě, jaký je cíl té integrace a hlavně teda jaký je cíl té migrace. Proč teda chceme na území Evropské unie tolik migrantů. K čemu je chceme využít? Když prostě ta jejich vzdělanost je slabá a samozřejmě se tím zvyšuje i kriminalita, naopak se jsou problémy v sociálním smíru, radikalizuje se společnost a tak dále. Tak co je vlastně tím cílem? Na to se nikdo neptá. Takže Babiš tam odvykládal svůj projev, takový vyloženě neutrální, všichni si jenom mnuli, tak nějak pokynuli, dobře, řekl teda něco a tím to končí. Ale nikdo vlastně nepoložil žádné otázky nebo nežádal nic, nic nepožadoval. Takže mu ani nic vlastně nikdo nemusí odpovědět a jedeme dál. A navíc pan Babiš tady tvrdí, že migraci vlastně musíme zastavit mimo Evropskou unii, to už řekl několikrát. Na schengenských hranicích, na vnějších hranicích Evropské unie a v těch zemích, kde vzniká. To taky není pravda. Víte, to je přeci nesmysl. Buď pan Babiš neví, co vykládá, má asi možná špatné poradce, anebo prostě je to ten záměr, že to prostě schválně se předvařuje, záměrně se tady vykládá lidem tak, jak to není. Vždyť přeci tady jsou už, jsou tu jasné dokumenty. Když se podíváme na dokument s názvem, který vydává naše česká policie, policie České republiky, a je to název Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2014, tak tam je, součástí tohoto dokumentu, je i kapitola, která se jmenuje Problematika migrace na úrovni Evropské unie. A tam se hovoří o pilotním projektu přesídlování. A ten dokument, teď hovořím o dokumentu, on je vydáván každoročně, ale teď hovořím o dokumentu, který byl vydán v roce 2014. A tento dokument, v roce 2013 nic takového se tam nezaznělo, ale najednou v roce 2014 je tam najednou něco o pilotním projektu přesídlování, v roce 2015 tu máme velkou vlnu migrace a už tady máme napřed, a už tady máme to nucení těch členských zemí, aby se povinně podíleli na nějakých migračních kvótách, neboli relokačních kvótách na tom přerozdělení. Takže tady je všechno vidět, jak to bylo dopředu už plánováno s tímto přesídlování i vlastně ta podpora tomu pohybu těch migračních toků záměrná, i proto německá vláda záměrně vystoupila, že přijme všechny Syřany, což bylo absolutně porušení všech bezpečnostních pravidel, to museli vědět, ale byl tam zase nějaký cíl. No a tady se vlastně ukazuje, že to všechno vychází z Evropské unie, takže pan Babiš měl říct, ne nějaká vnější schengenská hranice, to je všechno až to, co se stalo, ale ta příčina vychází právě uvnitř Evropské unie. To je právě uvnitř Evropské unie a v Bruselu, neboli respektive i z vlád členských zemí. Takže všechno mělo směřovat tam. Babiš měl říct, my to musíme vyřešit tady na půdě Evropské unie. Co vlastně chceme? Proč my tady podporujeme nelegální migraci? A co, proč to děláme? A co tím vlastně chceme dokázat? A jestli vůbec členské země na to musí přistoupit? Protože, jak jsem uvedl, týká se to národní bezpečnosti, máme tu článek 4 a národní bezpečnost je výhradně v rukou členských zemí. Předávám slovo.
No a já jsem chtěla říct, že vlastně ten globální kompakt, budu-li to nazývat tímto termínem, tak on tam jasně definuje, že migrace je jeden z ústředních aspektů rozvojového plánování a strategického rozvoje. Je to oficiální materiál OSN, který to veřejně deklaruje. A Peter Sutherland, který byl tím zemřel tedy, ale byl jedním z těch hlavních mužů té globalizace, tak to také jasně říkal, jde o to podkopat národní homogenitu, speciálně v Evropě, a vytvořit novou multikulturní společnost. Ale to řekl jenom Peter Sutherland. Tohle není explicité řečeno v těch dokumentech, za to je v nich explicité vysloveně tady nahlas řečeno, že tento kompakt vyzývá k poskytnutí kapacit pro přesídlení 10% celkového počtu uprchlíků ve světě za rok. A úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky je připraven spolupracovat s členskými státy a některé z nich mají zvyšovat a budou žádány, aby zvyšovaly počty uprchlíků, které chtějí dobrovolně přesídlit na svá území. A jde o to zajistit tedy rozsáhlejší a hlubší závazky na financování mezinárodních humanitárních organizací a výzev OSN, a k to, aby vedlo k rozšíření možnosti přesidlování a dalších forem humanitární podpory pro uprchlíky. A teď o tom jsme hovořili minule, je tady explicité v těch třech bodech zmíněna podpora inkluze a dále soběstačnosti uprchlíků, zejména s přístupněním vzdělání a legálního zaměstnání. Proto se snižují ty standardy ve všech školách Evropské unie a samozřejmě i v naší škole. Takže jinak zpráva generálního tajemníka OSN vyzývá k vytvoření globálního kompaktu v tom smyslu, zase ten termín, cíle udržitelného rozvoje, k ním se právě státy zavázaly v září 2015 a o čemž hovoří ta agenda 2030, vždycky udržitelný rozvoj, a tyto cíle obsahují právě závazek podporovat bezpečnou, řízenou a legální migraci. A to, k čemu došlo v Evropském parlamentu, co schválili ti evropští poslanci, tak de facto, znovu opakuji, přeměnili ilegální migraci na legální klimatickou migraci. A ta je podporována jak OSN, tak samozřejmě i jinými právními akty. Jinak ještě bych navázala na pana kolegu Tichého, který hovořil o tom, že pokud by ten stát nebyl členem OSN, že to je nevymáhatelné, tak v úvodu toho globálního kompaktu se říká přesně toto, že kompakt je pro sdílení té odpovědnosti a je závazkem států k přijetí větší odpovědnosti vůči uprchlíkům, hostitelským společnostem. Teď zdůrazňuje, že nejde o nové právní závazky, ale že tato odpovědnost je založena na již existujících právních závazcích států, které vyplývají z různých mezinárodních právních úprav, které se týkají uprchlíků a zase lidských práv, pracovního a humanitárního práva. To znamená, že oni na to byli připraveni, a vlastně se jede po různých frontách. Kdyby jim náhodou jeden projekt selhal, že třeba Evropská unie jako celek nepřijme ten globální kompakt, tak už mají další cesty připraveny, že už ty povinnosti jsou obsaženy v různých jiných dohodách a smlouvách, které jsme podepsali i my, nebo různé jiné země, jako Česká republika, nevím, jestli je potřeba při různých smlouvách, je to různé, zrovna v tomto případě, aby to byl prezidentský typ smlouvy, nebo jestli stačí například ministerstvo zahraničních věcí, jako jsme o tom hovořili minule. Takže je to opravdu rozpracováno dokonale a jsou zajištěny všechny formy, aby z té sítě byl minimální únik. A ještě, když se podíváme na to, co ten kompakt definuje jako podporu práv migrantů. A zase, to je oficiální dokument, takže to pak bude oficiální dokument Evropské unie a samozřejmě tím pádem i oficiální dokument, podle kterého se bude muset řídit Česká republika. Takže cituji. Zajištění spravedlivého a nediskriminačního přístupu migrantů na trh práce a jejich integrace do nových společností povinná. Za druhé, podpora a ochrana práv všech migrantů na přístup a teď ke vzdělávání, a to bez ohledu jak na pohlaví, bez ohledu na věk a bez ohledu na další diskriminační kritéria. Dále, všichni migranti mají nárok na odpovídající životní úroveň, a teď pozor, která respektuje právo na bydlení. To nemají ani naši lidé, jinak bychom neměli samozřejmě tolik bezdomovců. Ani v ústavě není, jako to bývalo, právo na bydlení. Proto je to mimochodem v programu Aliance národních sil právo na bydlení. Ale migranti právo na bydlení mají. A to opět bez ohledu na pohlaví, na věk nebo na jakákoliv jiná diskriminační kritéria. Dalším bodem je sociální ochrana migrantů a benefity, včetně důchodu, zdravotního pojištění a dalších. A dále právo mají k nápravním prostředkům. Proto jsou ty případy, teď naposledy ta paní ředitelka Kohoutová, kdy je podporují ombudsmani jednotlivých států a kdy oni skrze neziskovky mají nárok na zaplacení právních služeb, na zaplacení překladatelů a podobně. Dále z toho vyplývá, že všichni migranti mají právo na dostupnost zdravotní péče, psychosociální podporu a sociálních služeb bez ohledu zase na pohlaví, věk nebo jiná diskriminační kritéria. Dále mají ochranu a podporu lidských práv dětí v kontextu migrace, která zaručí, že za situace dětí přednostně odpovídají instituce ochraňující jejich práva a urychlené ukončení detence dětských imigrantů, kteří jsou vázáni na ten migrační status nebo status jejich rodičů. Dále opatření proti soukromým subjektům, které za služby pro pracující migranty vyžadují poplatky, takže máte to dělat zadarmo a z lásky. Ostatně k tomu vyzvala už Evropská unie několikrát, soukromý sektor. A co se týče těch detenčních zařízení, tak to je tam pak ještě dále rozpracováno, že vlastně ani by neměli být ti migranti umisťováni do těch táborů nebo do nějakých kontrolovaných objektů. Že to je nedůstojné a je to diskriminační. Takže i toto se postupně bude odbourávat. Zatím u nás to funguje, ale s výhledem by to fungovat mělo přestat. Dále jsou členské státy vyzývány ze strany OSN, aby rozšířili počet bezpečných a legálních migračních cest. A opět se tady říká, že plnění cílů, které se vztahují k migrantům, by mělo být středem pozornosti při dosahování cílů udržitelného rozvoje na místní a národní úrovni. A opět se dostáváme k agendě 23 a k jejímu rozpracování v rámci krajů, v rámci jednotlivých obcí. Vždycky, když někde uslyšíte termín udržitelný rozvoj, tak opravdu by se měla rozsvítit žárovka s velkým pozor, protože pod tím jsou skryty mnohé nehoráznosti. Já se možná pak ještě vrátím k dalším bodům, ale nyní předávám slovo kolegům.
Jestli na to mohu já reagovat, tak asi jenom bych nejprve udělal takový nějakou krátkou rekapitulaci. Začal bych tím, že základní Dublinská úmluva o posouzení státu odpovědného za posouzení žádosti o azyl, takhle se to jmenuje, byla přijata již dne 15.6.1990. To byl jakýsi Dublin 1. Tehdy se tam samozřejmě u těch žadatelů o azyl asi se tam nějak explicitně zrovna nehovořilo o tom, že půjde třeba o lidi ze zemí třetího světa, muslimského náboženství, nebo prostě tato upřesnění tam jako nepochybně nebyla. Pro úplnost připomínám, že Česká republika podala žádost o vstup do Evropské unie až dne 17.1.96. čili v podstatě 5,5 roku potom, přičemž smlouva o našem přistoupení do Evropské unie vstoupila v platnost dne 1.5.2004. To znamená v podstatě téměř 14 let poté, kdy už teda Dublin 1 existoval. Já jsem nedávno na toto téma jsem dělal článek, který vyšel na Czech Free Press a na Nové republice, kde jsem v podstatě jednoznačně říkal, se upozorňoval na to, že vlastně jsme teda tady byli cíleně vlákáni do určité pasti. A takové ty, potom pravdou je, že pozdějším podpisem dalších smluvních dokumentů, jako byla Lisabonská smlouva, Euromed, Agenda 2030, Dublin 2, Dublin 3, nyní se připravuje Dublin 4, tak se ta naše pozice tou salamovou metodou, jak se postupovalo, už se jen zhoršovala. Když jsme vstupovali do toho, tak nám nikdo nic o migrantech neříkal, vyprávěli nám pohádky o řeckém kavárníkovi, portugalském rybáři, dneska je to jedno, pač oba dva už té Evropské unii zkrachovali, ale je prostě potřeba se této realitě podívat jako naprosto jasně do očí. To je první věc. K tomu, co říkal prvé pan inženýr Wagner, no, tady předtím, než má dojít k podpisu toho globálního kompaktu, tak je nepochybně potřeba překlenout nebo vypořádat jaksi ten problém vůbec teda, jak je to teda s tou nelegální migrací, legální migrací a tak dál. A k tomu právě slouží, nebo má sloužit ta smlouva Dublin 4, kde teda ty její podmínky obsahují takzvanou reformu evropského azylového práva, kdy jejím cílem je zajistit ochranu migrantů již v regionu jejich původu a zajistit odtamtud jejich přesídlení přímo do Evropské unie. Takže migranti budou tak zlegalizováni ještě před jejich odjezdem z jejich domovské země. A jejich přepravu, tu legalizaci a přepravu do Evropy budou zajišťovat neziskovky. Čili odpadnou tak oběti, k nímž docházou v průběhu toho nelegálního přesunu migrantů, jako že se někdo někde topil a tak podobně. Takže oni to v podstatě budou mít, čili budou tam neziskovky, osloví je na místě, migranti řeknou, že ano, tak jim taky vybaví legálními papíry a tak dál. V podstatě jim tam přistaví dopravu. A oni takto vybavení pojedou do Evropy. Dají nějaké peníze a oni takto vybavení pojedou do Evropy. Takže snít o tom, že zůstaneme v Evropské unii a přitom se budeme někde bránit jakousi hranici, kterou se nám snaží, jako státní hranici, kterou se nám snaží jednak zrušit a jednak ji vůbec jakkoliv zpochybnit, tak je naprosto nesmyslné, je to utopie. A další teda z těch podmínek toho Dublinu je, Dublinu 4, členské země, a tedy i Česká republika, budou muset přijímat trvalé migranty, které jim bude přidělovat Evropská agentura pro azyl, anebo platit miliardové pokuty. Konkrétně se teda hovoří o 250 tisících euro za jednoho migranta, pokud ho odmítneme. Takže podpisem této smlouvy ztratíme další část naší suverenity, protože budeme muset předat Evropské agentuře pro azyl a neziskovkám pravomoci k povolování pobytu migrantů na našem území. A tyto instituce tak mají začít nahrazovat rozhodnutí vlád jednotlivých členských zemí EU v této otázce. A podpisem této smlouvy, a to je ještě taky taková fajnovost, a to lidé, ať opravdu teď dobře poslouchají, tak dojde ke zřízení kolektivního přerozdělovacího mechanismu s tím, že pokud je některá evropská země vystavena nepřiměřenému počtu žádostí o azyl, které přesahují 150% referenčního počtu, který se stanoví podle rozlohy dotyčné země a je ekonomické situace, budou všichni další noví žadatelé o azyl v dotyčné zemi potom přerozdělování do jiných zemí EU, dokud jejich počet opět neklesne pod stanovenou hodnotu. A tady nepůjde již o požadavek na Českou republiku a další členské země V4, aby odebírali migranty podle stanovených kvót. Nýbrž půjde o to, trvale rozdělovat poměrným způsobem podle stanoveného klíče veškeré migranty, kteří budou dováží neziskovkami do Evropy. Takže tady už nepůjde o kvóty, když jich dovezou milion, na nás si přijde 150 tisíc, tak jich dostaneme 150 tisíc. A protože někde už jich, jako Německo a dále, tak už jich tam mají někde přemíru, mají jich tam nadpoměr, tak my jich vyfasujeme ještě více. To je totiž ta realita, která je. A tím, proto jsem upozorňoval, že je prostě potřeba se ještě vrátit k tomu Dublinu 4, který bude časově i předcházet, a kdyby časově i předcházet tomu globálnímu kompaktu. A prostě ten úlohou toho Dublinu 4 je tam vyplnit prostě tu disproporci v těch předpisech, v těch zákonech, o které právě hovořil před chvilkou pan inženýr Wagner. To znamená, a teďka tyto migranti budou přednostně přerozdělováni do některé ze čtyř zemí, které zatím přijali nejméně migrantů. Můžeme si dát kvíz, které čtyři země to budou. Jsou to samozřejmě V4. Čili země V4, to znamená, že my vlastně teď nám tady dorovnají ty počty nejenom z další dávky, ale už i teďka z těch, kteří vlastně jsou jakoby jinde navíc a měli být tady. Kdyby to jaksi celé fungovalo zatím podle kvót. Takže dorovnají nám to víceméně podle kvót a dál to půjde prostě podle toho, kolik jich budou lifrovat do Evropy, tak poměrným způsobem podle velikosti země, ekonomických výsledků a tak dál, tak budeme brát ne kvóty, to už nebudou o kvótách, to bude, jak říkám znova, to bude prostě podle toho, kolik jich dovezou, tak se to rozdělí. A jaký má být cíl, jaký bude, to nikdo neví, protože oni to neustále mění, ale zatím podle Euromedu do roku 2050 má takto přijít do Evropy 56 milionů migrantů. 56 milionů. A poslední věc, poslední informaci teď ještě pro tuto chvíli, s cílem zabránit, co se týká taky toho Dublinu 4, tak s cílem zabránit dalšímu přesunu migrantů ze země, do níž byli přerozděleni, aby tam odsud šli zase do Německa, do Švédska a podobně, má dojít ke sjednocení sociální politiky a dávek v rámci Evropské unie. A měsíční příspěvek na jednoho migranta přitom činí v Německu 700 euro, což je asi 21 tisíc. A nechci vůbec jako spekulovat nebo hovořit o tom, jak, že budou tyto migranti, kteří neplatili v životě ani korunu, zvýhodňování proti českým seniorům, kteří mají ani ne polovinu, velmi často nebo něco přes polovinu toho důchodu a platili se něj celý život. Ale jde o to, že v podstatě to, že vlastně Česká republika toto má akceptovat, tak podle dostupných informací, tak toto podepsal Sobotka 14 dní předtím, než končil jako premiér. Tak jenom, abychom věděli, kde jsme. Čili Dublin 4 je nutný jako mezikrok k tomu, aby se dala, aby bylo možné bez nějakých kolizí v právu, aby se dala uzavřít potom ten globální kompakt. Takže to je zatím ode mě všechno.
Mm-hmm. Tak, zeptám se, jestli k tomu má pan Wagner něco?
Ano, já bych zase vstáhnul na oblast bezpečnostní politiky. Chtěl bych tady připomenout, že vlastně ten systém na přerozdělení migrantů měl být zpočátku dobrovolný. A to se takhle plánovalo právě v roce 2014. Jenomže v roce 2015, když jsme se dostali do té reality, tak vlastně bylo zjištěno, že členské státy se na tom nechtějí podílet. Proto se to stalo takovým tím povinným, vynucovaným. Ale chtěl bych právě tady zmínit to, že nám někdo bude nutit migranty. To je jedna věc, že vlastně že už vůbec nám někdo nutí vlastně osoby, které bychom měli my integrovat do naší společnosti České republiky, že vlastně se tím vměšuje do našich vnitřních záležitostí, je tím snižována naše suverenita, ale co je tady potom dále zajímavé, že nám někdo nutí ty migranty, vemte si, že kolik z nich se dopustilo trestného činu, a teď hovořím o trestném činu násilné překročení státní hranice. Tento trestný čin je vlastně specifikován ve všech v těch právních řádech všech členských zemí, násilné překročení státní hranice, když si vzpomeneme, co se dělo na hranicích Makedonie, na hranicích Srbska, Maďarska a tak dále, jaké tam byly problémy, jak dokonce napadaly samozřejmě i bezpečnostní složky, takže spousta migrantů se dopustila trestného činu. A my tyto migranty nejenom, že nejsme schopni prověřit, ale jsou to migranti, kteří už se dopustili na své cestě do Evropy, na své svévolné cestě, bezpečnou Evropou přes několik zemí, kde už dávno ztratili status uprchlíka, tak se dopustili trestného činu. Dále spolupracovali s převaděči vědomě a tak dále. A tyto migranty my máme přijmout sem na naše území. Takže co od nich asi můžeme dále očekávat? Je to prostě pořád spojeno s národní bezpečností a tady to někam nějakým způsobem směřuje. Tyto lidé, co vlastně už, jak si říkám, dopustili se trestného činu, tak vůbec nebylo zahájeno nějaké trestní řízení proti ním, ale naopak jim byl poskytnut azyl nebo doplňková mezinárodní ochrana a tak dále. A chtěl bych tady také připomenout i takovou zajímavou souvislost, kterou možná ještě nikdo nezmínil, i to, že se hovoří o tom, že německá ministryně obrany by se měla stát generální tajemnicí NATO. A tady zase už spojení se Spojenými státy, který samozřejmě oni odmítají migraci, ale proč? Protože oni jsou na tom asi, dá se říct, možná nejhůř. Protože Spojené státy jsou, hlavně teda se skládají z migrantů z různých zemí. A pokud se německá ministryně obrany stane generální tajemnicí NATO, tak samozřejmě se ještě více nastartuje zase NATO jako nástroj určité zahraniční politiky, ale nastartuje se i to, co Německo, o co se Německo snaží, a to přijímat do svých ozbrojených sil, do Bundeswehru, i osoby s jinou státní příslušností. A to se zase týká teď migrantů. Takže otázka je, co je vlastně cílem? Proč my vlastně děláme něco naprosto nepochopitelného? To není přece takhle pomoc nějakým migrantům nebo uprchlíkům z těch zemí, kde se válčí, nevypadá. Ta pomoc, to bych si já představoval v prvé řadě v tom, že my tady začneme vystupovat proti ozbrojeným konfliktům. Ale to se neděje. Evropská unie tady ta se zavázala tím, že bude upevňovat a podporovat demokracii, jeho právní stát a hlavně mezinárodní právo. A že bude usilovat i o ten mezinárodní mír. To je v těch mezinárodních smlouvách, ale tak se neděje. Na jednu stranu my tady vlastně podporujeme ozbrojené konflikty i my, Česká republika, prostřednictvím našich vlád, to znamená, už se hovorím zpátky, bombardování Srbska, rozmíchávání, podpora agrese Iráku a tak dále. Ale nic se tady vlastně neděje. A jako alibisticky my posíláme pak nějaký polní zdravotnický tým do Iráku, kde teda pomáhá tam místním, že pak posíláme tamhle tým do Mali, aby teda pomáhal tam trošku místním složkám. Ale to, že jsme vlastně nevystoupili, de facto souhlasili s destabilizací Libie, a to má teď vliv samozřejmě i na ty státy dále, jako Mali a podobně, to vůbec nic se neděje. Takže v první řadě bych ten problém viděl řešení migrace taktéž v tom, že někdo už konečně by měl vystoupit a snažit se urovnat tyto konflikty. Jenomže problém je, že ty konflikty je vlastně soupeření mezi těmi dvěma velmocemi, Spojenými státy a Ruskou federací, o sféru vlivu. V Sýrii byl vždycky vliv Ruska, už za dob Sovětského svazu, ale náhle to chtěl někdo změnit. Nebylo to tím, že by to bylo jenom, že by někdo povstal, že by tam byly protesty proti Asadovi, který tam už několik let v klidu vládnul, všechno tam bylo v pořádku a najednou tam začal někdo povstal. Bez zahraniční podpory by se to nepodařilo, ani by to neprovedli ty lidé, kteří to provedli. A takže se ptám zase, proč tam byla ta podpora? A ta podpora je tam jasně patrná i to, že Američané tam neustále chtějí zůstat. Napřed tam měli svoji syrskou opozici, ta samozřejmě neuspěla. A tak dá se říct, jo, Američané, že přeběhli ke Kurdům, které vůbec zpočátku nepodporovali. To jsou sami takový vymysly, sami Kurdové, když vystupují třeba před reportéry z Al Jazeera, tak tvrdí jejich velitelé, jak prostě byli opomíjeni. Nikdo jim nedodával zbraně, výzbroj, co se týče teď Američanů. My jsme jim tam poslali nějakou munici, že jo, nějak ruční zbraně, ale od Američanů nic. Pokud mají americkou techniku, tak to jenom proto, humry a podobně, tak to jenom proto, že ukořistili Islámskému státu, který je ukořistil zase irácké armádě, takže to se dostáváme teď. Ale najednou jsme v období, kdy Američané najednou si vybrali Kurdy, protože jenom zase díky Kurdům mohou zachovat tu přítomnost v Syrii. Takže o co tam vlastně jde? Je to pořád boj o sféru vlivu. A teď z toho vychází samozřejmě i ta migrace, která je samozřejmě podporována, nastartována, odbrojené konflikty nikdo neřeší. Historie vlastně začala až zabráním Krymu, což bylo také porušení mezinárodního práva. Ale nikdo nevidí, že už se porušilo mezinárodní právo bombardováním Srbska, území Srbska, agresí Iráku, destabilizací Libie, kde byl překročen mandát. Tam byl sice mandát na ochranu civilního obyvatelstva, ale ten byl překročen. Ten byl překročen tím, že byl zahájeno bombardování vybraných cílů, které vůbec neměly vliv na nějaký civilní obyvatelstvo. Takže teď se vlastně dostáváme k tomu, že vlastně co je tím cílem. Tady se dojdeme k tomu, že ztratí členské země, hlavně teda ty z bývalého socialistického bloku, budou ztrácet svou suverenitu, budou se muset podřizovat a už někdo by měl vystupovat. Chybilo mi tady u pana Babiše, že nezdůraznil, že Evropská unie by měla být pouze o volném pohybu osob a zboží a čistě jenom o obchodních záležitostech, ale už nikoli by neměla suplovat národní bezpečnost jednotlivých zemí. Pokud chcejí řešit bezpečnostní politiku, tak by na to měli souhlasit všichni. A ne, že se vždycky někdo, kdo s tím nesouhlasí, prostě přinutí. Přinutí pod pohruškou, že bude platit pokutu. To je absolutně neslýchané. A dojde k tomu, že skutečně tady, jakmile se smije ta hranice mezi státy, bude tady docházet i k místním menším drobným konfliktům a zase se vrátíme k nějakým městským státům, kteří začnou spolupracovat mezi sebou a budou samozřejmě i vystupovat proti takové té nadnárodní nebo nadměstské politice. Předávám slovo.
Já jenom k tomu ještě bych chtěl snad něco málo dodat. Jednak teda ještě k tomu Dublinu 4, vlastně, aby ještě pro tu lepší představu posluchačů, tak o co půjde, tak ty podmínky omezí zodpovědnost těch prvních států za ty migranty, to znamená toho Řecka, té Itálie a podobně, které teda nezvládají ten přísun jejich, ochranu té hranice a ono těžko něco mohou chránit, když na druhé straně jim to Evropská unie znemožňuje, pač Evropská unie je ta, která jim to tam organizuje a oni už to nezvládají, tak jako si stěžují, že je prostě u té Evropské unie a tak ta Evropská unie dělá teda takovéto kroky, kdy teda za pomoci vlastně toho automatického mechanismu vlastně teda tu odpovědnost těch prvních států, těch hraničních, ty, které jsou při hranici Schengenu, tak je potom přenáší na jiné státy Evropské unie, které ale tu ochranu těch vnějších hranic zajistit ani ovlivnit nemohou, tedy i na Českou republiku. To je první takový moment. Druhým je, že tedy místo toho, aby Evropská unie udělala opatření na ochranu vnějších hranic schengenského prostoru, musela by chtít samozřejmě, tak se snaží důsledky své záměrné nečinnosti rozložit rovnoměrně mezi všechny členské země EU, včetně těch, které na hranicích Schengenu svá území nemají, tedy i na Českou republiku. No a jdou v těch svých podmínkách ještě dál, protože vlastně teda teď zavádí tím Dublinem 4 vlastně ten trvalý alokační mechanismus, který by se neaktivoval pouze v migrační krizi, jako to bylo například v roce 2015, vis kvóty, ale fungoval by permanentně. To je to, o čem jsem hovořil, že prostě, jestliže v jedné zemi jich bude nadpoměrně více, tak se automaticky budou přesunovat do jiné země EU, kde jich tolik nebude. Takže namísto ochrany hranic Schengenu bude Evropská unie pokračovat v organizování dovozu migrantů do Evropy a související problém řešit tak, že se bude snažit migranty rovnoměrněji rozdělovat do jednotlivých členských zemí EU bez ohledu na dosud stanovené kvóty, tedy i do České republiky. A toto jsou všechno důvody, proč říkáme, že v podstatě vyprávět o tom, jak sice zůstaneme v Evropské unii, ale budeme někde bránit nějakou hranici a podobně, je směšné, to je protimluv. Dokonce je protimluv i představa o tom, dneska jsem viděl zrovna, jsem četl článek, myslím, paní Šichtařové, který také rozebírá tady otázky spojené s referendem a podobně, tak jako je představa, že něco vyřešíme tím, když nebudeme v pevném jádru, ale budeme v té druhorychlostní EU. Takže tím něco vyřešíme. Nevyřešíme vůbec nic. Prostě proto, protože tady je úkol sem ty migranty navést. Je tady naplánováno, kolik se jich se má navést. Ten chaos, který je vytvářen po světě, jednak je teda On představuje více důvodů. Jedním z nich je samozřejmě otázka zájmu velmocí, je to otázka i kudy povedou nebo nepovedou trasy plynovodů, ropovodů, ači budou a tak dál, ale je tam také další záležitost a to je, a zatím o té jsme nehovořili, snížit vlastně teda nejenom teda tady to IQ té Evropy, ale protože ta Evropa přece jenom měla nejvyšší životní úroveň, tak to je vlastně snížit IQ a snížit také i tu životní úroveň v Evropě a tím pádem i spotřebu. A to je i záležitost teda globalistů. Takže toto všechno, k tomu samozřejmě, jak tady říkal pan inženýr Wagner, je tady další záležitost a ta souvisí s tím, že vlastně sem s tím pod pojmem dovozu uprchlíků, oni nemůžou už ani říkat moc o migrantech, protože pašování migrantů by bylo trestné, tak teď to zlegalizují a nebudeme mít migranty, budeme mít uprchlíky a protože ty uprchlíci takzvaní prchají ze zemí, kde se nic neděje, tak jsme z nich udělali teda klimatické uprchlíky. Aby teda ti lidé, kteří to organizují z té Evropské unie, aby nemohli být potom trestně stíháni za to, že tady vlastně jde o pašování lidí. Takže tohle to jsou všechno věci, které spolu souvisí a samozřejmě ten dovoz těch uprchlíků, zejména teda těch mladých, dobře živených, no tak jako se nabízí jediná otázka, tyhle lidé pracovat nepůjdou, taky jim nikdo neříkal, že by tady měli pracovat. Tyto lidé buď sem přijdou a budou teda tady požívat důchodů a jiných požitků, na které jim teda ty ostatní budou vydělávat na svůj úkor, pokud to zvládnou, v těchto částkách asi ne a množstvích asi ne, takže z toho bude velký sociální a asi nejenom sociální rozkol, ale také proto, aby jim navlíkli mundury a šli válčit. A můžeme všichni hádat, na jaké válčiště, na jakou frontu je pošlou.
No, já bych na vás navázala, že to je přesně, jak jsem hovořila o tom, co schvalovali ti poslanci Evropského parlamentu, tak tam článek 20 přesně o tomhle hovoří. Vyzývá komise členské státy, aby přispěly ke globálnímu impaktu o bezpečně řízené a legální migraci s cílem chránit klimatickou spravedlnost a uznáním skutečnosti, že změna klimatu vede k migraci, a tedy poskytovat vstupy založené na lidských právech a začleňovat do celého globálního paktu zásadu zase rovnosti žen a mužů v souladu s potřebami lidí vysídlených v důsledku změny klimatu. Je to úplně jako uzavřený kruh a mě v souvislosti s dnešní volbou předsedy sociální demokracie a vlastně to lze vztáhnout na celou politickou scénu udivuje. To neřekne ani jeden politik. Já ani nevím, jestli jsou si toho vědomi. Je to jako kdyby ta politika se hrála z nejvyššího patra, ta skutečná politika, a oni se pořád plácají jenom v přízemí. Přesně jak jste hovořil minule o tom, že nelze zametat schody od prvního patra a pak se dostat k tomu nejvyššímu. Ale ti čeští politici, kteří momentálně mají tu možnost být ve sněmovně, mají tu možnost být ve vládě, si toho patrně nejsou ani vědomi.
No, to těžko říci, zda jsou si to vědomi nebo ne, to by jedině vyplynulo z nějaké debaty třeba s některým z nich. Faktem je ale to, že prostě takovýmto způsobem to nejde, protože ty migranti v momentě, samozřejmě může být ještě další představa, že si budu říkat, jak je to dobrý, teď jsem přijel migranti, změní se teda tady počty voličů, my tady budeme tím pádem na věčné časy, protože oni nás budou volit, což je další iluze, oni je volit nebudou, oni budou volit své lidi a také tady za chvilku potom bude i ta islamizace toho státu, která stejně je někde v plánech, ale chci říct jednu důležitou věc, ty, ať už migranti, klimatičtí uprchlíci, jak jim budeme říkat, to je jedno, tak jsou v podstatě nástrojem rukou globalistů a oni, až ho použijí tak, jak ho potřebují použít, tak je odhodí. A to si ty migranti neuvědomují, na to, že by se tady uvědomovali nějací politici nebo někdo, kdo se teda tváří jako jejich ochránce zájmů. Prostě až budou použiti, oni budou jednoúčelově použiti, pak nebudou zajímaví. A to jednoúčelové použití může být teda jednak teda s cílem teda to, tady snížit teda tu úroveň teda to IQ na těch 90. Druhá věc je taková, použijte teda ve válce, protože si uvědomíme jednu věc, že prostě tady technicky jednak ta úroveň půjde postupně dolů, to není otázka jenom té výuky, už to v těch školách dneska vidíte. Dobře, budou stroje, tak ale jakou práci pak máme pak tady zajistit a máme být dokonce na to odpovědní, když ta práce nebude. Čili i teďka, jestliže teďka někdo volá po tom, že teda jsou tady potřeba nějací migranti, spíše gastarbeitři, když to řeknu tak, jak to je, tak by to měla být i pracovní povolení a pobytová by měla být dočasná. Prostě do doby, než teda tady se naplno začne projevovat promyslová revoluce 4.0, protože pak tady přece kvůli tomu, že tady budou lidi někteří pracovat půl roku, rok, tak je tady přece pak nebudeme do konce života, je tady přece nebudeme živit, když sami nebudeme mít z čeho. Když ty lidi přestanou platit, když nebudou zaměstnaní, tak přestanou platit zdravotní, sociální pojištění a tak dále a všichni půjdou na krk státu a ten stát tam to nebude mít peníze, protože ten stát je sežraný s prominutím. A ti, kteří je nás sežerou, tak až to pořádně vyžerou, tak půjdou domů. Prostě proto, protože ty roboty si můžou postavit doma v halách. To nepotřebujeme být tady. A pořád budou ty roboty lacinější a budou bezproblémové, na rozdíl teda od té pracovní síly být laciné tady. A co pak tady budeme dělat? My tady budeme mít vlastní lidi, kteří nebudou mít zaměstnání, přivezené lidi, kteří nebudou mít zaměstnání a někteří z nich ani nebudou schopni pracovat, tam ještě garantujeme 21 tisíc měsíčně, jako kdo to bude platit a hlavně z čeho? Teď je to nesmysl. A tato vláda třeba, která teďka je, a i ten parlament si měl uvědomit, že velmi pravděpodobně tento problém nastane a bude ho nutno řešit ještě v tomto volebním období. A proto já se divím tomu, že stále tam prostě se zabývají takovými nepodstatnými hrami, místo toho, aby už teda dávno začali řešit tohle, protože to přijde. Tohle to přijde. A ono není ani automaticky to, že na jejich platy bude a ostatní, že budou chodit do toho parku na tu trávu, jak jim to doporučil už minulý ministr financí po Babišovi. To je prostě potřeba si toto všechno uvědomit. A jako já tady, a to je přesně to, co tady zaznělo, mě zaráží, že prostě tímto způsobem nikdo neuvažuje. To, že nějací mladí mládenci, kteří tam teďka byli zvoleni, že o tom nemají potuchy, to chápu. To je problém těch, kteří je tam navolili, ale zrovna tady do této doby, do této nepohody, teď nebude pohodové období, teď bude nepohoda v těch souvislostech, o kterých hovoříme. Ale překvapuje to, že ani ti další ne. Je to zvláštní.
Tak. No, pan Wagner se ptal, co je tím záměrem, že ano, dneska vidíme, že už zase ožívají ty plány na to, aby se v Evropě vytvořil vojenský Schengen, aby jednotky nejlépe Spojených států amerických pod hlavičkou na to mohly volně jezdit přes celou Evropu, takže i toto jsou další věci, konsekvence, na které je potřeba se dívat. Co se nám tady všechno chystá, dneska už někteří představitelé Evropské unie vysloveně říkají, že s islámem si neporadíme a že to povede k občanské válce v Evropě. Takže se ptejme, co najednou ti to prohlašují, cože se to děje anebo chystá vůbec v Evropě pod hlavičkou řízené migrace, že ano.
No, s islámem si neporadíme, ale můžeme si poradit s nelegální migrací, pokud tedy nám se do toho nebude nikdo vněšovat. Já bych se ho tady vrátil, jak paní Vítová říkala o panu Hamáčkovi, který zmínil, že se jednalo o svobodu názoru při volbě předsedy strany. Tak tady mě to, nad tím jsem se právě pousmál, protože všichni víme, že pan Hamáček má stejný názor, jako měl pan Sobotka, protože ho neustále podporoval, byl mu na boku, nikdy na jeho politiku nic nenamítal. Takže jeho působení já teď předpovídám, že bude nevýrazné a bude zase manévrovat. Bude manévrovat ve prospěch Evropské unie a to už ukázal i pan Babiš, jo, který v CNN vystoupil a tvrdil, že Evropská unie je fantastický projekt, takže on nebude proti ní nic namítat. To znamená a objevuje se tu zase takové to čecháčství, že my vlastně čeští politici nedokážou se jednoznačně vyjádřit, nedokážou říct ano nebo ne, jak to vlastně oni vidí, ale pořád tak jako manévrují. A to se ukázalo i v případě Jeruzaléma, kdy se na půdě OSN řešilo vlastně odmítnutí toho, co provedli Američané, tím, že tedy uznali Jeruzalém za hlavní město a že tedy budou chtít přestěhovat svoji ambasádu do Jeruzaléma, tak se řešilo odmítnutí tady tohoto vyjádření. No a co, jak se zachoval český zástupce? Samozřejmě zdrželi jsme se hlasování, takže ani ano, ani ne. Jak se zachoval pan Babiš, když se ho ptali, jak se dívá na to, že Evropská unie připravuje jakési opatření vůči Polsku, vůči tomu, co se tam teď děje. Jak se vyjádřil Babiš? Ptali se ho na to, jestli s tím souhlasí, jestli by se tak mělo postupovat proti Polsku, anebo ne. Zase neřekl ani ne, ani ano. Řekl pouze, že čeká, že to ještě Poláci nějakým způsobem vysvětlí. To je všechno. A dostáváme se i k panu Zemanovi, prezidentovi. On sice krásně mluvil o tom, jak paní Merkelové řekl, že když si k sobě zve migranty, neměla by je posílat sousedům na oběd. Ano, my jsme se zasmáli, bylo to dobré, bylo to tak nějak vtipné. Řekl to správně, ale co dál? Co dál? Tohle to prostě nestačí. Prezident, prostě on není tím nejvyšším výkonným politikem, on nemusí ukazovat, že teda ty své názory umí i prosazovat v praxi, jak to musí dokládat premiér, ale on by měl ze své funkce dokázat tedy nějakým způsobem ovlivňovat nebo tlačit na vládu, vykládat jí teda vzhledem k nelegální migraci, co si přejeme, jak on to vidí, jak by chtěl, aby vláda postupovala. On může ovlivňovat parlament, on může vystupovat na mezinárodních fórech, ale to se neděje. On vystupuje naprosto k jiným věcem, například tomu, že také souhlasí s uznáním Jeruzaléma a tak dále, ale bychom měli hlavně řešit tu otázku v souvislosti s Evropskou unií. No, takže to čecháčství se objevilo i v tom duelu, že jo, ještě prezidentské volby, když se k tomu vrátím. Že ani naši politologové nemůžeme spolehat ani na novináře nebo na naše takzvané odborníky, co řeší politickou situaci, který se by se tomu mohli vyjádřit, mohli by také naznačit, prostě jakým stylem to směřuje, také by chtěli, měli chtít hledat tu pravdu, co za tím stojí. Ale když jsme sledovali ten duel a jak se k tomu vyjadřovali politici, myslím tím teď duel na České televizi, tak vlastně ani oni se nedokázali vyjádřit, vlastně ten duel vyhrál. Takže oni se nedokážou, stejně tak nedokážou říct vlastně, jestli teda nelegální migrace ano nebo ne, nebo co vlastně chceme. Na to, kdo vyhrál duel, tak najednou všichni začali odpovídat, aby se tomu vyhnuli, aby teda řekli, jestli se někomu líbil víc pan Drahoš nebo pan Zeman, tak řekli, duel vyhrála moderátorka Vitovská. A ejhle, my jsme ani nevěděli, že paní Vitovská kandiduje na prezidentku. To je stejně, jak když někdo řekne, kdo vyhrál zápas, my to jmenu pan Hrozočí. To jsou takový nesmysly, tady se ukazuje skutečně ten český přístup, jak se neustále něčemu vyhýbáme a nejsme schopni prosazovat. Už tímhletím přístupem ukazujeme, jak nejsme schopni prosazovat naše české národní zájmy. Neumíme říct prostě, co chceme a že to chceme ve jménu spravedlnosti, ve jménu zachovávání mezinárodního míru a tak dále a tak dále. Takže to jsou ty problémy, které od toho vychází, ale i ten přístup, tady, který máme, tak prostě nejsme schopni a nebudeme schopni tady s těmi politiky, které jsou teď v parlamentu, stejně tak SPD, ty se upnuli na referendum, což je ztracená záležitost, to může trvat 50 let tady jednání o referendu, takže jsme se úplně stáváme se rukojmými prostě v něčích rukou a ty politici, kteří jsou samozřejmě v politice, tak to nejsou ty nejlepší lidé, který tady náš národ má, jo, který by mohl mít, ale kterým by šlo skutečně o ty české národní zájmy, ale tady to spíše kariéra politická, diplomatická a další věci. Předávám slovo.
No,
já jestli mohu tady k tomu, já bych se samozřejmě přidal. Ta bída je v tom, že je výběr takový, jaký je, a to je také záležitost lidí, toto. Jo, to si myslím, že je jako velká chyba, ale chci teďka říct, připomenout jednu věc. My jsme to upozorňovali už v loňském roce, hovořili jsme o tom, že se tak, jak jdou velmi turbulentním vývojem věci dopředu ve světě kolem nás a i nakonec u nás, takže se dostáváme, že jsme v pozici jako cestujících v autě, kteří se dostáváme na křižovatku a nehledíme na to, jestli jsme na hlavní nebo na vedlejší, jestli tam svítí zelená nebo červená a kam z té křižovatky pojedeme. A pořád je tady snaha, aby jsme sledovali krajinu ve zpětném zrcátku, doslova do písmene. A upozorňovali jsme na to, že se nám krátí čas k tomu, abychom teda vůbec něco mohli řešit, a že teda se dostaneme na křižovatku, kde teda z který povedou pouze fakticky jenom dvě cesty. A jedna bude sledovat cizí zájmy na úkor těch našich, českých, a ta druhá pak české národní zájmy. A zastavme se teda teďka chvilku u každé z nich a popišme si teda blíž, co vlastně která pro nás znamená a co přinese. Budeme-li teda ty cizí zájmy, tak to znamená připojit se ke snahám vedení Evropské unie o plnou islamizaci Evropy, usilovat o to, abychom se stali pevným jádrem Evropy, která bude předtvůrčena teda ke své plné islamizaci, a to se všemi s tou plynoucími důsledky. Rozvrat státy, kultury, náboženství, jazyk a zvyklostí, postupně i ekonomického sociální života, vznik a šíření no-go zón, ztráta bezpečí ve vlastní zemi a tak dál. Tak jak tento postupující proces známe například z Francie, Švédska, Belgie, ale též i z Německa. A jak ho dnes prosazuje například vedení ODS v čele s Petrem Fialou. Chtějí pořád jako cestovat, nebo pořád chtějí jako přistupovat k nějakému pevnému jádru. Takže to je to pevné jádro, o kterém jako hovoříme. Za druhé, naše setrvání v pozici kolonie, to znamená pokračující masový odliv zisku vytvářen našimi pracovníky z České republiky, dále pokračuje montové, nízká přidaná hodnota našich výrobků, jejich prodeje ze zahraničí, kdy zůstává celý zisk z jejich prodeje, z toho rezultující nízké mzdy a důchody u nás, nemožnost realizovat potřebné systémové změny, postupný pokles životní úrovně u nás z důvodu výživy nejen obyvatel našich našich kolonizátorů v zahraničí, to znamená toho Německa a dalších, že jo, kam odchází od nás těch 8% toho HDP. Nejbrž imigrantů u nás, ty teďka přijdou navíc, takže už to nebude 8%, už to bude bohu ví kolik. Za třetí, zvýšení daní na vytvoření dodatečných zdrojů k výživě nově příchozích migrantů a tím pádem i další pokles životní úrovně našich občanů. Jak víte, tak už Evropská unie začala vyzývat k tomu, že bude potřeba vypsat nějaké nové celoevropské daně. Pochopitelně, protože to tak, jak ty počty migrantů budou narůstat, tak to nebude mít z čeho financovat sama. Za čtvrté, vznik neřešitelné situace po příchodu průmyslové revoluce 4.0, která přinese obrovský úbytek pracovních míst pro naše zaměstnance, kteří nebudou mít z čeho vytvářet zdroje do fondu zdravotního sociálního pojištění, naopak sami budou potřebovat podpory. A migrace tento problém u nás jen prohloubí do neřešitelné podoby. Sníží se totiž počet produktivních obyvatel a současně se zvýší počet uměle vyživovaných lidí u nás. Sociální vývoj ve státě, ten lze předpokládat, vyloučit nelze ani občanskou válku, a to nejenom u nás, ale v Evropě obecně, ačkoliv po ní nikdo nevolá, naopak před ní varujeme. A za páté, v souladu se zavádím robotizace výroby v souvislosti s průmyslovou revolucí 4.0, postupné nahrazování dražší pracovní síly roboty v zemích investorů, protože logicky tam, kde je ta dražší pracovní síla, tak tam ty roboty budou zaváděny nejdřív. A odchod těch investorů z České republiky, náš stát skončí bez majetku s masami nezaměstnaných pracovníků vládě na krku plus s dovezenými migranty, a to bez vytvoření finančních zdrojů potřebných k vyplácení minimálního garantovaného příjmu. A chci podtrhnout a zdůraznit posluchačům, to vše přitom nikoli z důvodu našeho vystoupení z EU, jak jsme již nyní strašeni, a nýbrž z důvodu našeho dalšího setrvání v EU. Tam bude ta příčina. Za šesté, urychlený přechod České republiky na euro jako součást této cesty, to by byl další takový krok, pokud zůstaneme v Evropské unii, zaktivuje náš závazek zaplatit náš příspěvek na dluhy jiných členských zemí v počáteční výši 380 miliard korun do 3 dnů, k tomu jsme se zavázali. Jo. Další peníze pak na vyžádání takzvané trojky. Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond a Brusel. A krom toho, tento přechod z korun na euro způsobí okamžité a trvalé znehodnocení našich úspor zhruba o 40%. Jsem to počítal, to asi 42. A dále pak prodraží zásadním způsobem nákupy nových technologií v zahraničí, potřebných zavedení robotizace u nás. A prohloubí urychlí za těchto okolností celkový kolaps našeho hospodářství. A za sedmé, prudký růst našeho zadlužení, které bude nutné, aby umožnilo dočasně překlenout alespoň některé z uvedených problémů, a to za cenu našeho úplného podmanění cizím kapitálem a následování řecké cesty, byť z odlišných příčin. A máme potom druhou cestu, která v podstatě znamená za prvé odmítnout snahy vedení Evropské unie o islamizaci naší země, o rozvrat našeho státu, kultury, náboženství, jazyka, zvyklostí, přistoupit k aktivní obraně našich hranic. Odmítl pokusy o rozdělení naší země do několika euroregionů s cílem rozdrobit náš odpor proti islamizaci a současně zvrátit výsledky druhé světové války. To znamená ztráta našeho pohraničí celého státu. Zachováme si možnost přidat se k požadavkům dalších evropských zemí na zaplacení válečných reparací ze strany Německa. Vymanit, k tomu řeknu jenom jednu takovou záležitost. Dneska se mě ozval opakovaně jeden příznivec z Plzeňska, který říká, no my jezdíme do Německa, tam se bavíme s bavorskými sedláky a ty říkají, vymáhejte reparace, u vás muslimové nejsou a teď mají vizi, že my vymůžeme reparace a oni se k nám přestěhují. Jo? Takže už to jde dneska až tak daleko. Jo? No, snad domění, že teda pak tady teda vymůžeme reparace, takže pak teda tady nastane už úplný ráj jako na zemi a takže to bude dobré jako v tom přestěhování. Za druhé, vymanit se z naší pozice kolonie, opustit práci otrocké práce v cizích montovnách u nás, obnovit naši vlastní produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou a jejich prodej našimi vlastními silami s cílem zachovat zisk vytvářený našimi pracovníky v naší zemi a vytvářet tak předpoklady ke zvyšování příjmu našich občanů a jejich životní úrovně. Za třetí, zavést strukturované daně podle výše příjmů a dále sektorové daně v některých odvětvích, finančnictví, vodárny, supermarkety a podobně, pro cizí kapitál u nás s cílem zamezit každoročnímu masovému odlivu zisku z České republiky do zahraničí. Eliminovat nutnost vytvářet dodatečné zdroje k výživě migrantů u nás, kteří přicházejí pouze za účelem sociální výhod, nikoli za prací. Oni ani nejsou velmi často, což není jejich vina, to je objektivní záležitost. Oni ani nejsou schopni, protože oni průmyslovou revoluci v životě nezažili ani tu první, takže oni nejsou ani schopni do nějakého průmyslového procesu nebo do nějakého výrobního procesu v průmyslu nastoupit třeba tam tu směnu zvládnout. Prostě. Krom teda toho, že se chodí pětkrát denně modlit. Že? I když toto si odmyslíme, tak ani tak ne. Za čtvrté, vytvářet předpoklady ke zvládnutí důsledku průmyslové revoluce 4.0, a to jak omezováním dočasného příjmu migrantů přicházejících k nám z jiných evropských zemí za prací na množství skutečně potřebné. To máme si říkat i Ukrajinci, případně někoho, nějaké rumunské zedníky a podobně. Také navyšováním finančních zdrojů pro pozdější vyplácení minimálního garantovaného měsíčního příjmu našim občanům na úrovni umožňující slušné živobytí a srovnatelné se zeměmi západní Evropy. Plně blokovat dovoz migrantů k trvalému pobytu v České republice se zřetelem k tomu, že ekonomické potřeby naší země na cizí pracovníky v cizích evropských zemí, abychom se rozuměli, schopné potřebné práce vykonávat, bude pouze přechodného charakteru, to je do náběhu průmyslové revoluce 4.0. O využitelnosti migrantů ze třetích zemí už jsme v podstatě hovořili a ty nelze rozhodně přeceňovat. Tam, když to řekneme na rovinu, tak o tom v té průmyslové sféře nemůže být ani řeči. V souvislosti za páté, v souvislosti s trendem přechodu globalizace na glokalizaci ve světové ekonomice, začít vytvářet nové pracovní příležitosti v České republice, a to zejména v krajích se stávajícím ubytkem pracovních příležitostí, s cílem současně zamezit jejich postupnému vylidňování, zejména pak pohraničí. A vytváří nových pracovních míst spočívá v podpoře rozvoje družstevnictví, a to ve výrobě, řemeslných službách, bytové výstavbě, ale i peněžnictví, nejen tedy v zemědělství. A dále pak ve vytváření nových státních podniků z části akcí pro zaměstnance a ve zrovnoprávnění těch forem vlastnictví, to znamená státního, soukromého, družstevního, veřejnoprávního. A v praxi to současně znamená výběrem daní z těchto nově vytvořených zdrojů zvýšit příjmy pro naplňování fondu k výplatě minimálního měsíčního garantovaného příjmu jako alternativy k fondu zdravotního sociálního pojištění. Za šesté, odmítnout definitivně přechod České republiky na euro, které bylo postaveno na bázi německé ekonomiky či na úrovni ekonomik blížících se svojí úrovni té německé. Zachovat si tak nejen jeden z posledních nástrojů na ovlivňování české ekonomiky a možnost opětovného zhodnocení úspor našeho obyvatelstva, protože je rozdíl, když to bude mít někdo 100 tisíc a někdo mu to vydělí 25, tak má 4 tisíce euro, a nebo když mu to někdo vydělí 20, tak má 5 tisíc euro. A takhle, jak mu to přepočtu, tak už to bude mít. A ono to není, ono ten kurz by neměl být 20, ale on by měl být 18, tak ať si to lidé spočítají. Nýbrž i zdroj, teda měl by to být i zdroj postupného bohatnutí našeho státu, jeho občanů, prostřednictvím posilování kurzu koruny, který by šel tedy i dále souvislosti nebo ruku v ruce s těmi opatřeními, která navrhujeme, a snížit tak současně i náklady na pořízení technologií potřebných pro robotizaci naší ekonomiky v rámci průmyslové revoluce 4.0, protože je otázka zase, jestli ten stroj budeme kupovat, když to zase otočím, tak za ty 4 nebo 5 tisíc euro, to je velký rozdíl. Myslím samozřejmě symbolicky. A za sedmé, vyhledat zdroje k financování nákupu technologií potřebných pro zavedení průmyslové revoluce 4.0 do České republiky, a to s důrazem na její diverzifikaci. Současně tak využít této zásadní změny k obnově českého průmyslu a jeho konkurenceschopnosti mezinárodní měřítku. Vycházíme, teď jenom na vysvětlenou, vycházíme z toho, že samozřejmě v souvislosti s odchodem firem, cizích firem domů, takže tady nastanou velké změny, na které bude prostě potřeba reagovat. A ti naši podnikatelé budou rádi, když si ty roboty pořídí do své továrny, a ještě na to, že zdaleka všichni mít nebudou. To znamená, tady opět vzroste úloha státu. A toho je prostě potřeba využít, protože podle toho, jakým způsobem se postavíme k zavedení průmyslové revoluce 4.0, tak tím se můžeme dostat dokonce i dost do popředí teda té ekonomické soutěže minimálně v Evropě. To je důležité vědět. Čili všechno špatné může být i pro něco dobré a jinak, jak se říká, každá mince má dvě strany. My jsme samozřejmě tyto záležitosti už jsme prezentovali v našem programu předvolebním, který bohužel zapadl, protože lidé to zaprvé moc nečtou. Nicméně teď se dostáváme znova do situace, kdy teda je to buď jedno nebo druhé a jenom takové to švejkování a ono to nějak dopadne a ono něco odložíme, neodložíme. Teďka je to v podstatě dáno teda nějakými termíny teda podpisu té či oné smlouvy a pokud budeme jaksi se tvářit, že vlastně ten problém se nás netýká, no tak ta Evropská unie to za nás podepíše a prosadí to, že se to nás bude týkat. Čili dojde ke druhému Mnichovu. Bude druhý Mnichov. A teď je otázka, jestli toto chceme ze všemi důsledky, s tou plynoucími, pouze s tím, že tentokrát ty důsledky budou daleko fatálnější. A je otázka, zda toto chceme připustit nebo ne. A to se teďka týká nás, toto je zásadní věc. Doba, kdy jsme na to měli čas a kdy jsme říkali, řešme to ve volbách na podzim, podzimních říjnových volbách, neřešme to formou referenda, protože to referendum, kdy to ten Okamura musel vědět, že to předtím neprosadil, teď to nemůže prosadit, navíc podle toho, co aspoň teda říkají ti lidé v parlamentu, dneska zrovna o tom byla debata, tak jsou to prostě jenom nějaké ideové návrhy, tam to není vůbec provázané na další věci, všichni se toho děsí. Dneska tam říkal zrovna politik za STAN, no tak proti něčemu bychom z toho nebyli, proti vystupování samozřejmě, tak to ano, to z toho vydáme a pak bychom tam ty věci řešili, nic nás netlačí, tak kdyby to, tak dva roky se o tom diskutovalo a pak prosím vás, tady za půl roku, za rok to tady nikdo nepozná a tato republika může vypadat a pokud se nic neudělá, tak bude vypadat jako Teplice. A teď jde o to, jestli toto chceme nebo ne a pokud ne, tak musíme začít konat. Tady už nemůžeme nic odkládat. To je zatím všechno, co jsem k tomu chtěl říct.
Já jsem dokonce zaznamenal zprávy, že kde jaké vesničky už prodávají těmto, ale samozřejmě těm movitým asi ze Saudské Arábie, ze Spojených Arabských Emirátů. Pozemky zkrátka na stavbu domů, tak jak se to dělo v Teplicích, jak se to děje v okolí, tak zkrátka vesnice si přivydělávají. Otázkou je, zda o tom vědí občané a zda to zastupitelstvo vůbec, zda to zastupitelstvo daných vesniček a obcí konzultovala s občany, nebo jestli si takhle přihrávají peníze jenom do obecních rozpočtů a jedou v tom, že jako po nás potopa, protože tohle to je už do nebe volající. A zmíním, že v noci na včerejšek bylo zachyceno 50 běženců, kteří jeli ve dvou kamionech, byli tady někde u Stříbra chyceni na západu Čech a další někde u Plzně. A ty jeli teda Rumunsko, pak to šlo nahoru Maďarsko, Slovensko a u nás se zadrželi, samozřejmě cestovali směr Německo, takže policie a celní správa udělala dva zátahy obří za použití techniky a vrtulníku a kde si cosi. No a ptejme se, kolik jiných kamionů projelo bez toho, aniž by si jich někdo všimnul z těchto odpovědných, že ano, když tedy měli nahlášeny tyto dva, nebo jestli udělali namátkovou kontrolu, to nevím. Ale zatím byli umístěni samozřejmě ti běženci byli umístěni do nějakého azylového centra s tím, že se bude zkoumat, zda někde v Schengenu požádali o azyl, případně se bude zkoumat, zda se mohou vrátit Slovákům, protože ze Slovenska přijeli prokazatelně a co s nimi budeme dělat. Takže to je taky zajímavý, aby se na to lidé koukli.
Ještě snad tady k tomu, o čem teďka jste hovořil. Jednak ta Saudská Arábie, ona se o ně doma nepostará. Bude jim ale tady, ona tady koupí, oni tady koupí přes své agenty, přes své firmy, oni koupí pozemky, na kterých vystaví pro ně domky, aby oni aspoň pro ty první, pak až budou tady ty mechanismy, o kterých jsme dneska hovořili, tak to bude naše povinnost, jenom abychom se rozuměli. Zatím to dělají tak, že oni jim koupí pozemky, staví se tam domky, aby teda tady ta islamizace hezky šla od ruky. Takže to je první věc. A druhou připomínku, kterou mám tady k tomu, ono to není po každé jenom obce. Tam si veme, že jsou soukromí majitelé a oni, když jim někdo dá více peněz za metr pozemku, tak jako je to soukromé vlastnictví a ani ta obec dneska nezabrání tomu, protože oni neřeknou, tam to bude nějaká firma, může to být třeba nějaká nastrčená česká firma, která to bude kupovat a bude tam stavět a to z toho ani nemusí vůbec jako vyplývat, protože stejně, aby tady nějaká firma něco mohla kupovat a to, tak stejně to musí být zatím stejně zřízena, bude to nějaké SROčko a tak dál. A jestli tam z toho bude čouhat nějaký Izmael nebo Mohamed, anebo nebude, tak to není to podmínkou prostě, takže to se jako špatně, to se špatně ohlídá. Jednak naši lidé jako vlastníci a potom samozřejmě teď dostanou o stovku víc, ale za chvilku, až se to tam rozroste kolem nich, tak budou marně se snažit prodávat potom vlastní dům, aby se někam přestěhovali dál. To už jsou případy některých lidí v Teplicích a okolí a prodávají to pod cenou, nemůžou prostě prodat, maximálně to prodají zase jenom prostě těm migrantům, protože nikdo jiný tam bydlet nepůjde, že to prodávají pod cenou. Takže chci tím říct, že někdy takový ten první zisk nebo první podání z kapsy vyhání. Takže aby si toho ty lidé byli vědomi. Ale na druhé straně dneska nemůžete chtít po nikom, aby prodával ne podle ceny, ale aby prodával prostě podle toho, kdo bude novým vlastníkem a tak dále. To, jako na to tady prostě žádná páka v tomto státě není. To je jako realita toto. Takže chci říct, že tohle je otázka složitá a stejně tak ta obec, jako to, že by tam někdy dělala nějaké v územním plánu nebo podobně, tak ty pozemky už dávno v územním plánu jsou vesměs. Pokud jsou tam nějaké nové, tak v tu chvilku tam ta obec debatuje se stávajícím vlastníkem, což je teda někdo, kdo obvykle teda ty pozemky zdědil někde po někom, to znamená po nějakých svých příbuzných a podobně, restituent a podobně. Teď se mu to podařilo dát do územního plánu, aby to zhodnotil a prodal. No a teď si představte, že přijde někdo, kdo mu za to dá o stovku víc za metr, než mu dají jiní. No tak jim to prodá o tu stovku lépe. Jo. No a důsledky pak z toho známe. No.
Tak. Vladimíro?
No, já jsem chtěla říct, že opravdu teď je doba, kdy je na každém člověku, na každé rodině, aby se o to začal zajímat, protože je možné, že třeba za rok, za dva roky se začne zajímat, ale už bude velmi pozdě. Já vím, že posluchači Svobodného vysílače, ti to dělají, my se snažíme alespoň šířit ty informace, ale jednou kdysi, velmi dávno, ještě než byl Vladimír Špidla premiérem, tak řekl, že má pocit, že se český národ rozhodl spáchat sebevraždu. A já musím říct, že to je jediná věta, s kterou s ním souhlasím. Já taky občas osobně mám ten pocit. My jsme tady měli pořád s panem doktorem Soukupem. Běhá ta petice, je možné ji podepsat. Je to proti Dublinu 4, aby naše vláda byla podpořena a ten Dublin 4 nepodepisovala, aby neměla podporu jenom třeba usnesení vlády, ale velkého množství lidí. Takže to je možné minimálně udělat, prostě se vytisknout ten petiční arch, podepsat ho a poslat na adresu. Možná, že se to někomu zdá velmi obtížné, ale jinak to prostě nejde, musí tam být podpis a trvalé bydliště. Možná se někdo bojí, no tak kdo se pak už přijdeme úplně o všechno. Prostě alespoň udělat takovéto minimální věci se snažíme. A také zvažujeme, že napíšeme otevřený dopis panu prezidentovi právě v souvislosti s tím Dublinem, s tím globálním kompaktem a vůbec se vším, o čem jsme tady hovořili. Požádáme, aby to lidé šířili dál, ale zase máme takovou zkušenost, že pokud ty názory nejsou prezentovány v mainstreamových médiích, tak možná chvíli se přeposílají a pak nad nima usne voda a lidi se pořád znova a znova nechávají nachytat na ty falešní mušky, co mass media pouští do éteru, aby lid zabavili. A pak se řeší nesmysly a tyhle ty úplně zásadní věci, s kterými stojí a padá jejich existence. Život naší země, život jejich rodiny, jejich konkrétní život, tak ty jdou kolem nich, nebo je neberou vážně, nebo to neberou v potaz, nepřikládají tomu důležitost a přesně to nějak bylo, nějak bude. Je to jako by nám náš život protékal prstama, jako když neberete písek nebo vodu a nemáte tam nic a je to tak lehkomyslné vzdání se vlastního státu, vlastního národa, vlastní domoviny. Já fakt nevím, co bych na to jiného řekla.
Já bych to ještě upozornit, jak jsem prvé zmiňoval ten Mnichov, to nebylo náhodou, nejenom z hlediska těch důsledků, teď toho globálního kompaktu, ale ono nakonec i toho Dublinu 4, ale zejména u toho globálního kompaktu je to velmi příhodné, protože zase si představte, že by to podepisovali za nás jiní. Za nás by to podepisovala Evropská unie s OSN, čili bylo by to přesně podobné, jako to bylo v Mnichově, o nás bez nás. A vy si tam doma mluvte, co chcete a tak dále, a tohleto. A prostě podepsali by to oni za nás, bez nás. To prostě není možné. A jestliže teda tady ještě máme pamětníky, a kteří vědí, třeba i ne někdo možná z vlastních vzpomínek, ale aspoň teda lidi, kteří ještě teda dříve chodí do školy a vědí, co byla Mnichovská dohoda, tak nepochybně ví, o čem hovořím. A ví, že to je teďka plně srovnatelný. A my dneska neexistují polovičatá řešení. O tom se přesvědčili Řekové, když svého času oni chtěli si udržet euro, ale chtěli se oddlužit. Dopadlo to tak, jak to dopadlo, že jim v podstatě druhý den jim přestali bankomaty vydávat eura a Řekové se sklidnili. Dneska tam sice zase demonstrují, ale prostě proto, protože chtěli polovičaté řešení a byla to taky taková ta pohádka o chytré horáky, to, co chtěli udělat, což nemohlo fungovat. A chci říct, že i my tak jako základním momentem je tedy to, zda teda chceme uchovat náš stát, národ, jazyk, způsob života, či nikoli. Stát se součástí Evropského islámského chalifátu, či nikoli. Postavit náš ekonomický a politický, náš stát politicky a ekonomicky na nohy, anebo nadále teda setrvat v pozici kolonie a pracovat na jiné. A teď je otázka také, jestli jsme teda připraveni učinit pro to nezbytné kroky, či nikoliv. Nejenom o tom mluvit a ideově a tak dále, ale také pro to udělat potřebné kroky. A všechno to souvisí s tím, zda teda chceme v našem vlastním zájmu hájit naše vlastní národní zájmy, či hájit cizí zájmy na úkor těch našich. To je všechno. Ale ta odpověď na ty otázky, ty dneska nemohou být typu ano, ale... Či my ano, my chceme, ale přitom zůstat té Evropské unii. To je protimluv. Dneska jsme, krom toho, že vidíte, jak se neustále ten tlak zesiluje, tak dneska jsme v situaci ano, ne. Tady už jako, tady to švejkování, to kličkování, ta doba na něj není už. Ta už je pryč. Čili jde teda od... V podstatě říkáme, že jde o další etapu zásadního střetu týkající se obrany českých národních zájmů a přežití našeho národa jako celku. A považuje tu předchozí etapu té právě skončené prezidentské volby jako takové zahřívací kolo. Jo. Bylo to také o tom, to nebylo o té personifikaci, to bylo o tom, kdo teda je ochoten něco udělat, druhý, který není, který jako přímo hájil teda zájmy cizí. A teď jde o to, aby teda ten první, kterého jsme podpořili, aby teda proto něco teda také udělal v praxi. A tam se domnívám, že nějaká výzva nebo nějaký otevřený dopis panu prezidentovi v této souvislosti, že by byl zcela na místě.
No, hele, ty národní zájmy, jo, já jsem dneska tady vyštrachal, teda ne, já jsem to jenom objevil, takže já se tady na to kouknu. 14. prosince roku 1945, pardon, řekl o svých dekretech, když to samozřejmě byly dekrety prezidenta republiky, ne jenom Benešovy dekrety, takže jsem napověděl, kdo. Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat z toho, co v těchto letech napáchali, a budou tomu sami věřit, až tyto své nové lži budou přednášet. Říkal jsem při jiných příležitostech, že máme všecko zaznamenat a povědět to, co jste vy zažili ve svých věznicích a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste nám vše řekli o svém trápení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s tou svojí očišťovací kampaní. Že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očištění přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní, ale i tu lidskou. Toto bylo tedy v Českém Krumlově na pamětní desce, která zmizela. České národní listy si z toho všímají těchto věcí ohledně Edvarda Beneše a vůbec věcí z první a druhé republiky. Takže opět to tu je to samé, co prohlášení samozřejmě Edvarda Beneše ohledně dekretů prezidenta republiky, to známe z roku 1947. Takže stále před tím varoval a vidíte, že se dneska děje přesně to, co před čím tedy pan Beneš varoval hned po konci druhé světové války, po porážce nacismu.
No a k tomu bych já na to bych navázal. Je právě bohužel tragický k tomu, jak Evropská unie, členské státy přistupujeme k současným domnělým hrozbám, kdy naopak vidíme hrozbu jenom v Ruské federaci, naprosto zcela zbytečně posíláme vojáky do Pobaltí, kde se už teď ukazuje, jak budeme mrhat svými penězmi, kde už já tomu říkám, že letos začala naše nejdelší vojenská mise v zahraničí, ta bude pokračovat rok co rok, se to bude to nasazení českých vojáků opakovaně schvalovat a prodlužovat. Tento rok by to mělo stát 362 milionů korun českých, co vyčíslilo ministerstvo obrany, ale celá jistě to tento rok převýší 500 miliardy, on to nikdy není ta suma, která se stanoví jako původní. Ale chtěl bych říct, že naopak nevidíme ty skutečné hrozby, což je právě z těch třetích zemích v souvislosti s nelegální migrací. A právě migrace nelegální ze třetích zemí nám tady bude vytvářet jakousi třetí sílu v Evropě. A ta třetí síla nám ukáže vlastně, co se tady bude dít. A ta hrozba je samozřejmě i ze strany těch zemí, které tuto nelegální migraci podporují. Takže především je to Německo. A zase se dostáváme, nevracíme se do minulosti, ale pořád jdeme vpřed, ale v jakési spirále, takže se zase dostáváme jakoby zpátky zase k úloze Německa v Evropě. A zase Německo je tady v popředí, co se týče nějakých těch hrozeb nebo těch negativních jevů, které se tady páchají v Evropě. Takže Německo bude velký problém. Bude to problém už s tím, že do ozbrojených sil Bundeswehru v budoucnosti budou nastupovat i příslušníci z jiných zemí, z jinou státní příslušností. A samozřejmě tady vidím ještě ale i problém ohledně Polska. Polsko to bylo v historii vždycky válečnický stát a Polsko, tam bohužel to zase vychází z historie právě taky z druhé světové války, kdy si Polsko teď bude chtít léčit své komplexy. Oni to nepřiznají. Nepřiznají, že vlastně to je z toho důvodu, že byli podvedeni jak ze strany, oni tomu říkají, byli podvedeni samozřejmě ze strany Německa. No? Pak samozřejmě říkají, že byli podvedeni ze strany Ruska, ale hlavně hází špínu na Rusko. Ale oni teď stojí zase, jak to bylo před druhou světovou válkou, mezi Ruskem a mezi Německem. S Německem jsou zase trošku zase v rozporu s tím, požadují reparace, zase znovu je obvinují, co se týče druhé světové války. Na Rusko jim zase vadí samozřejmě, že vstoupili do Polska, že Rusko zautočilo na Polsko právě poté, co Němci zahájili tím útokem na Polsko, druhou světovou válku. Ale už se nehovoří o tom, že Poláci byli mnohem rychlejší v tom, rychlejší než Rusové v tom, že s Němci podepsali dohodu. A pokud hovoříme o tom, co se neustále tady opakuje v české televizi, že nás v roce 68 tady okupoval Sovětský svaz, tak pokud bychom měli hovořit o Polsku, tak ten nás okupoval už dvakrát. Jednou poprvé to bylo, když se tady vstoupili do těch takzvaných Sudet, vstoupili německá vojska, tak zároveň se tady část československého pohraničí byla zabrána i Poláky, kteří si tady podávali ruce s nacistickými generály, jejich pohlaváři. No a potom samozřejmě Poláci byli po boku v roce 68 v rámci vstupu varšavských vojsk. Takže o tom se nemluví, neustále si připomínáme jenom zase určité věci, mlžíme tady dál. A dál bych chtěl říci k nelegální migraci, jak se už tady se zmínili ty počty, nebo že zase bylo něco tady, nějaké ty migranti zadržení byli, tak pořád my pořád nevíme, co se stalo s těmi migranty nelegálními v roce 2015. A samozřejmě můžeme to stát i na rok 2016 a dále. Ale v roce 2015 tady bylo zadrženo více než 3000 nelegálních migrantů jenom z těch konfliktních zemí. A to byl teda Irák, Sýrie, Afghánistán, Pákistán především. Část těch byla vrácena, teda údajně, pokud máme věřit našim státním institucím, ale asi 2300 byla propuštěna ze zařízení pro zadržení cizinců s tím, že by měli do několika dnů opustit území České republiky. A pořád se nikdo z novinářů neptá, investigativci vůbec na to nějak nereagují, kam se podělili tyto nelegální migranti, jestli skutečně opustili území České republiky, jestli všichni odešli a kam odešli. A to je ten zásadní problém. A pak tu samozřejmě vystupuje neustále někdo z ministerstva vnitra, byl to Milan Chovanec, teď i jiní, samozřejmě i Sobotka, jak jsou všichni nelegální migranti prověřováni. Nelze je prověřit. A hlavně tady je to ukázka, ta jasná ukázka, jak se vůbec k tomu přistupujeme. My vůbec nevíme, kdo se nám tady pohybuje po území. My jsme spočetli v roce 2015, že tady přešlo nejméně 30 tisíc nelegálních migrantů. Z toho to mohlo být klidně těch 10 tisíc z těch konfliktních zemí. Ale to je takový, dá se říct, je to číslo je i podhodnoceno. Když si spočítáte, kolik tady přijíždí vlakových souprav ze zahraničí, kolik tady automobilů a tak dále, autobusů, tak naše cizinecká policie není schopna všechno kontrolovat a naše bezpečnostní složky, takže kolik vlastně z toho zkontrolovali. Takže jestli tady zadrželi přes 3 tisíce nelegálních migrantů z těch konfliktních zemí, tak to číslo těch skutečných migrantů nelegálních, kteří tady prošli z těchto konfliktních zemí, je mnohem vyšší. A pak se nemůžeme divit, když tady vystoupí poslankyně za SPD, která někde uvedla na sociální síti, že někde byli autobusem převážení nelegální migranti a tamhle, že jim zastavili a vypustili je do lesů. Nevím na základě čeho, jestli to byla ta informace pravdivá, nebyla. Ta informace nikdy nebyla ani potvrzená, ale nebyla ani vyvrácena. To, že někdo tvrdí ze státní instituci, že to byli lidé, že se autobus porouchal, dobře, to je zase někdo něco řekl, ale není tam žádné potvrzení. Museli bychom potom pátrat, ptát se toho příslušného řidiče, který tam jel, sehnat nějaké skutečně svědky, který tam se dopravovali a zjistit, jestli skutečně ta linka tam jela, jezdí a tak dále. Ale jak tomu máme věřit, že to byl výmysl té poslankyně, když zase jak uvedu zpátky, když tady nějakých 2300 nelegálních migrantů bylo prostě jen tak volně propuštěno z těch zařízení. A pan Chovanec se pak chlubil, jak naše zařízení zejí prázdnotou a že vlastně jak zvládáme nelegální migraci. A zase je otázka, ale kam se poděli? A skutečně jen tak volně vypustili stovky, tisíce těchto migrantů? A nebo teda je naložili do těch autobusů a někam je převážili? A třeba je někde i vypustili, radši mimo město, aby nepůsobili někde nějaký chaos, zmatek, paniku u místních občanů. To je ta věc, co se tady skutečně děje, jak se k tomu přistupuje, co se všechno skrývá. Stejně tak se skrývá tady, jak moderátor náš zmínil právě ten záchyt zase tady těch dalších nelegálních migrantů, tak se tady nehovoří o tom, kolik těch záchytů už bylo v Německu, kde skutečně bojují proti převaděči, snaží se teda policie bojovat proti převaděčským gangům, které pracují právě i přes území České republiky. Víme, že byli odchyceni několik migrantů, kteří tam přišli z území Polska, no jo, ale do Polska přišli právě od někud a to nemohli přijít jinudy než přes Českou republiku nebo Slovensko. A stejně tak tady byl zamlčený fakt, docela závažně, to už bylo několikrát ze strany České televize, kdy oni vydali zprávu, že to bylo 29. listopadu 2016, se konalo tady na území České republiky cvičení. O tom informovala Česká televize. Cvičení bylo jakoby společné, spojené s německou policií, teda cvičení české policie a německé policie. A bylo to cvičení, nebo vlastně bylo to vlastně tady cvičení na území české policie, že to bylo vymyšleno jako na téma, kdyby se náhodou sem začali vracet nebo uchylovat migranti zpětně z Německa. No, tady to bylo soustředěno na německé hranici, docela zajímavě, což se samozřejmě stát může. Ale už Česká televize zamlčela, že ve stejný den probíhala operace na území Německa na 6 místech proti převaděčskému gengu. A ten převaděčský gang přepravil, zatím teda v té době zjistili 350 osob, a některé z nich právě přes Českou republiku. A pokud už zamlčela, že teda zcela jistě to cvičení muselo mít souvislost s tím zásahem německé policie, protože i ty převaděči se mohli snažit, případně i ty migranti, kteří tam byli nelegálně, se mohli snažit v případě těch zásahů klidně ukrýt zpětně v České republice, i ty převaděči. A z toho důvodu i česká strana, která musela být o tomhle tom zásahu informována německou policií, ono to ani jinak nechodí, v rámci tady sousedních zemí a obzvlášť tady jsme v Evropské unii, tak určitě musela právě přijmout nějaké opatření, ale oni to opatření vydávali tady za jakési jenom cvičení s nějakým takovým, ještě tam hovořili o nějakým jakýmsi fiktivním jakoby názvu a tak dále. Bylo to, což bylo velmi, velmi podivné a obzvlášť ze strany České televize a nebylo to poprvé. Předávám slovo.
No já vzhledem k tomu, jaký máme čas, tak jsem chtěla říct, že my tedy připravíme tu výzvu nebo ten otevřený dopis panu prezidentovi. Pak chci dále zmínit, že opravdu z Evropské unie se nemusí vystupovat pouze na základě referenda, protože přesně o něm se může jednat 20, 30, 150 let. Ale lze mít vyjádření vlády nebo vyjádření parlamentu. Pak také je možné odstoupit od některých smluv OSN. Takže my se budeme snažit informačně vyvíjet tlak tímto směrem a požádala bych posluchače, aby informace, které tady dnes zazněly, šířily, aby je lidé znali v daleko větším měřítku, protože jinak jsou opravdu jenom subjektem řízení, de facto otroky, nebo jsou jako třtina ve větru a nechávají se dobou cloumat tam a sem, možná to tady někomu vyhovuje. Končím.
No, zeptám se pana Tichého.
No, co k tomu dále říct? Možná přece jenom ještě něco málo. Jednak my zatím teda teď se bavíme o vystoupení z Evropské unie. Chci říct, že vystoupení z Evropské unie není otázkou bezpečnosti. Bezpečnost by mělo řešit NATO a zejména teda ten jeho nejvýznamnější článek, který je to na Spojené státy. A takže nějaké vyprávění o tom, že s vystoupením z EU, že jdeme do nějaké ruské, či já nevím, jaké náruče, čínské a nějaké náruče, je kolosální hloupost. Druhou takovou věc, kterou jsem chtěl z těch několika připomenout, že otázka členství v Evropské unii není otázka přijetí eura. No, sice jsme se k tomu zavázali, že někdy nějak a tak dál, ale není to tedy tak, že jestliže jsme jednou v EU, takže automaticky musíme přebírat euro. Ani naopak. Jo. Takže to je taková druhá záležitost. Třetí, tam otázka takzvaných dotací a podobně, platíme do Evropské unie daleko více, než odsud, když to všechno spočteme, než tam odsud chodí. Teď jsem nedávno četl poslední čísla a zatímco za Jiřího Paroubka, ještě když vzpomíná rok 2011, tak tam bylo tuším asi 260 miliard, které šly ročně, takže si to spočítejte za to osmileté období krát dvě a proti tomu říkal, že teď to bylo asi A že teď proti tomu se dá do těch 8 let čerpat asi 550 miliard. Takže je to asi ten trojnásobek. Mezi tím už těch 260, už bylo v roce 2016, už bylo 389 miliard. A to mám na mysli teďka kapitál, který tady odsud každoročně ten zisk, který tady odsud každoročně odejde těm zahraničním firmám. Kromě toho se ještě do té Evropské unie platí, tam se uvádělo asi, tuším, asi 60 miliard a podobně. A nyní teď jsem viděl za loňský rok a už to leze dost přes 500 miliard, prostě toto není možné. Takže vyprávět o tom, že jaký by to byl konec, kdybychom nedostávali dotace, navíc což je teda zlomek z těchto peněz, když to vezmeme, to už není ani jedna třetina, to už je daleko méně, tak takhle to prostě nejde a ještě z těch dotací, ještě je to na některé věci, které velmi často nepotřebujeme a ještě je musíme kofinancovat z vlastních peněz. Takže ani otázka dotací není nic, co by nás mělo ohrozit a kdo jako vypráví. Jako, jaká by to byla pohroma, kdyby nám ten najednou zůstalo 500 miliard ročně peněz navíc, tak jaká je to pro nás strašná pohroma, tak je komik. To je komický člověk. Že protože si myslí, že ty ostatní jsou hloupí. Takže další záležitost, pokud se hovoří o Brexitu a o tohletom a jaký je to problém a katastrofa a tak dále, tak bych chtěl jenom připomenout, že teďka Británie, že má, jednak ten Brexit technicky neproběhl, na druhou stranu ekonomika, finanční trhy a tak dále reagují na očekávané události s předstihem, takže se chov jakoby už proběhl a tam jako to nevypadá, že by to měla být nějaká pohroma, v některých ukazatelích je to dokonce lepší. Nicméně chci připomenout zásadní rozdíl mezi námi a Velkou Británií. Velká Británie je především finanční centrum, kam jiní dávají peníze a pokud by se měli domnívat, že budou ohroženy, tak ty peníze přesunou někam jinam. To je přesně, nebo jsou tam i třeba sídla některá firem, nadnárodních firem a podobně. To je přesně podobná situace, jako je ve Španělsku s případným odtržením Katalánska, kdy teda tam říkali ano, tak z Barcelony odejdou tím pádem nějaké firmy. U nás nic takového není. U nás mají naopak ty firmy, fabriky a tak dál. A jako představa o tom, že kdybychom odešli z Evropské unie a vstoupili jsme do seskupení EFTA, které nám zaručuje svobodný pohyb služeb, zboží, kapitálu a osob, pouze oproti Evropské unii se tam neplatí žádné příspěvky a taky nejdou žádné dotace. Takže by nás to nějak jako poškodilo, nebo že by tady ty zahraniční firmy ve zmatku zanechaly ty fabriky a i když je získali za hubičku a v panice utekli pryč, tak je naprostý nesmysl. Je to lež a je to strašení lidí. Takže to je další taková věc, protože tady velmi často se tady šermuje s některými věcmi a lidé, kteří o tom nic nevědí, tak jsou takovýmto způsobem ovlivňováni a už si umím představit, kdyby byla třeba nějaká zase příprava na referendum, tak co to zase bude zase za snůžku, jaká to zase bude kampaň a za snůžku lží, která bude přes náš mainstream zcela jednostranná. Takže oslabování kurzu koruny a podobně právě naopak, ten oslabený kurz, uměle oslabený kurz máme do teďka. Pokud bychom se uvolnili tady z té svěrací kazajky, tak máme naopak možnost vrátit se postupně reálně na kurz, který by odpovídal i paritě kupní síly koruny a to jsme někde na 18 za euro. To znamená, že by koruna posílila. Nikoliv, jak nám říkají takzvaní odborníci, když vidí, že z 25,70 to na 25,50, kdy teda koruna posiluje, tak nám vypráví, jak koruna slábne, protože tomu naprosto nerozumí. Takže to ne tedy. No, takže to jsou takové záležitosti. Ztráta přístupu na jednotný evropský trh opět nepadá v úvahu, protože vystoupím z EU, pokud budeme v EFTA, tak EFTA má s Evropskou unií smlouvy, takže bychom měli podle smlouv EFTA s Evropskou unií. Tata je má již dávno uzavřené a funguje to. A jestli to funguje v takové zemí, jako je Švýcarsko nebo Norsko, tuším, tak nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat u nás. Takže to jsou jenom takové věci a neumím si představit, kdyby ještě třeba obava z nějaké mstivosti Evropské unie, no, vzhledem k tomu, že tady mají u nás západní firmy, hlavně teda německé koncerny, tady mají své fabriky, své investice, tak si nemyslím, že by nás Evropská unie, že by nás nějak jako zvlášť postihovala. Pokud by začala, tak si myslím, že německé koncerny, že to Angele vysvětlí jako dostatečně a velmi rychle, takže si myslím, že ani tady z tohoto pohledu, že teda tady na velká rizika jako nespatřujeme. Není, jako je třeba se jich bát. Takže toto jsou, protože v podstatě, když to vememe, tak by vlastně uvalovali tím, který vlastně jakési sankce především na ty velké německé firmy u nás. Takže to je... Jiná otázka je samozřejmě, a ta je ta, že stejně bychom postupně potřebovali a budeme to muset udělat, řešit některé věci, jako zbavit se těch takzvaných investorů, kteří místo toho, aby se přinesli technologie, know-how a tak dál, tak se za velmi laciný peníz, ještě podhodnocenou korunu navíc, tak se tady koupili investice takového typu jako vodárny a podobně, do kterých nedají dále ani korunu, jenom tady odsud jde velký odliv zisku ven, čili jako prostě tyto kdyby odešly, a to je otázka třeba supermarketů, to je otázka některých bank a podobně, tak by nám ušetřili třeba některé kroky, které stejně bude potřeba udělat, jako je třeba zavedení sektorových daní a podobně. Neděsme se toho, oni je mají v dalších zemích EU taky, to jenom my se tváříme vždycky a omdlíváme vždycky z něčeho, když se máme zařídit podle v těch rozumných věcech podle některých jiných. Takže to jsem snad chtěl říct ještě teda tady k tomu, protože velmi často teda tady kolují hrozné věci a lidé, kteří nevědí, netuší, tak jsou strašeni a je to až teda trestuhodným způsobem. Takže tolik snad je ještě jako dodatek z mé strany.
Tak, samozřejmě, ať už to říkal teď Jaroslav Tichý a jak už to říkal i pan Wagner, zase je to o tom, že zkrátka ta veřejnoprávní služba, média veřejnoprávní služby nejsou vyvážená, nejedou podle kodexu, nejedou podle zákona, dělají si, co chtějí, mají přestavovky při svých pořadech, tak aby mohli samozřejmě dehonestovat ten názor, který se jim nelíbí. A můžeme to vidět ve všech debatních a množných a diskuzních pořadech a dále, ale samozřejmě i ve zpravodajství, protože ke všemu mají samozřejmě ještě komentáře, že ano. Ono nestačí, že oznámí zprávu, oni k tomu mají Balšínka a další komentátory a tamhle komentátory z novin a komentátory tady odsaď, kteří nám to pěkně vysvětlí, co si máme myslet a jak je ta žádaná pravda. Takže nevím, ukončíme to dneska už?
Ano, a všichni ti novináři, můžeme, ano. Ale ještě chci dodat, ano. Že všichni ti novináři jsou vlastně vyškoleni a zavázáni, mnohé z těch, nejmenoval jste konkrétně jména, ale když se lidé podívají na ten Aspen institut, tak tam jsou mnozí, takže oni takhle vždycky budou mluvit. Jinak na závěr, pardon?
Ano, já jsem chtěl, než najde Vladimíra notu nebo stunit, tak já bych chtěl upozornit, že vlastně Vítek nám tady připravoval kompletní materiál vliv americké ambasády na ty, bylo to v pondělí, tedy 12. února o 19. hodin, najdete to samozřejmě, všichni posluchači to najdou v archivu, ať se na to kouknou, jak procházejí ti to soudruzi, ať už neomarxističtí nebo jakýkoliv jiný, kteří procházejí těmi školeními od americké ambasády, jak jednat, jak odhalovat pravdu, fake news, jak informovat, jak podávat věci, tak aby to samozřejmě, a když je to samozřejmě placeno z americké ambasády a přilehlých samozřejmě norské fondy, máte tady Sorosovo fondy, že ano, Open Society Foundation a tedy nadace otevřené společnosti Praha a další, máte všechno sponzorováno i z našich ministerstev, z našich daní, tak si lidé na to mohou kouknout a to je a poslechnout si to, to je prakticky neuvěřitelné, aby si to dali dohromady.
To je pravda, já jsem ztratila mikrofon, zvuk.
Jo, aha.
Takže, ale teď jsem ho opět nalezla. No, já chci říct to, co jsem říkala minule. Prostě nemá smysl volit politiky, kteří jsou vidět ve veřejnoprávních médiích a v mainstreamu, protože ti to nemyslí s naší vlastí opravdu téměř nikdy dobře. Takže pokud teda nejsou v parlamentu a není ta možnost, nebo nemají tu váhu, ta váha jejich hlasů není taková, aby je ta televize oslovila. Ale pokud budou nějaké volby, teď budou tedy komunální volby, tam je ta situace jiná. Ale nemá smysl opravdu se zabývat tím mainstreamem. Jsme, a to všichni víme, krmeni falešnými zprávami a ta naše pozornost je záměrně uváděna špatným směrem. Ale to zase pláčeme dnes na špatném hrobě. No závěr ten, že my vypracujeme ten otevřený dopis. Prosili bychom, aby tyto informace, co dnes zazněly, byly dále šířeny, aby lidé podepsali petici, aby rozesílali ten otevřený dopis, aby se nebáli, aby aktivně vystupovali a informovali. A totiž proti těmhle informacím nejsou žádné protiargumenty. Pokud ti lidi pořád nemelou jako mlýnek dokola, to, co se nám stalo na té Masarykově univerzitě, že tam někteří nemají receptory, aby vůbec ty myšlenky pochopili a pořád si melou jenom to své dokola, tak to nemá smysl. Ale pokud se najdou lidé, kteří jsou jiného charakteru a ty argumenty jim předložíte, tak na to prostě není co říct, protože proti pravdě nemůžete čelit lží.
Tak. Výborně. Tak, zeptám se Vladimíro za vás, asi vy to budete vědět, kde je ten dopis a co se můžeš tedy koukat a rozesílat. Samozřejmě, kde najdeme petici proti dopisu.
Jednak u nás je ten dopis na Aliance národních sil, aliancenose.cz a potom na platformě Evropské civilizace, tak, protože tak, s nimi spolupracujeme.
Fajn. Takže pomocte nasbírat podpisy pod petici. Samozřejmě to není jenom o Vladimíře Vítové, není to jenom o Jaroslavu Tichém, není za Alianci národních sil, není to ani jenom o agentuře Exampro a Jiřím Wagnerovi, není to ani o mně, o osobě Martina Marcikána nebo o svobodném vysílači CS. Je to zkrátka o tom, aby každý přidal tu svoji ruku k dílu a nespoléhal se, že to za něj někdo udělá, že přijde nějaký spasitel, který to za něj udělá, nějaký prorok, nějaký mesiáš, nějaký, ať už to bereme z náboženského, nebo hlavně z toho politického hlediska, zkrátka vše záleží jenom na lidech, zda zvednou ten svůj zadek a budou přidaj ruku k dílu.
A taky je to vlastně to staré pořekadlo. Pomoz si sám a Bůh ti pomůže. Ale vždycky musí člověk přiložit ruku k dílu.
Tak. Výborně. Tak pro tuto chvíli děkuji. Přetáhli jsme už 7 minutek. Děkuji Vladimíře Vítové z Aliance národních sil.
Také dobrou noc.
Děkuji Jaroslavu Tichému z Aliance národních sil.
Díky za spolupráci a já posluchačům za pozornost a přeju hezký večer.
Tak. A děkujeme i panu Jiřímu Wagnerovi z agentury Exampro. Děkujeme.
Naslyšenou a dobrou noc.
Naslyšenou, mějte se krásně. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.